Hier, ek vou dit net om, dit het gesê, neem jy die dag om hierdie dinge uit te dink wat jy in die aand gaan sê. Het sou beslis nogal omtrent die dag neem, sou dit nie? Nee, Christen, my broer, ek dink nooit een gedagte van wat ek in die preekstoel gaan sê nie. Ek sal 'n skrif iewers lees en ek het aankondigings gemaak baie keer wat ek na die preekstoel toe sou gaan. Ek was van plan om oor 'n sekere onderwerp te preek. Daar gekom het die Heilige Gees my reguit omgedraai, my iets anders laat doen. Ek het 2 of 3 keer probeer om notas uit te skryf en van notas af te preek. Solank ek na daardie notas gekyk het, het ek my gedagtes van God afgevat. So ek gaan dit voort en vrommel hulle op en gooi hulle neer en net wat hy ook al sê. Partykeer begin ek in Genesis en eindig in Openbaring. Ek is nie veel van 'n prediker net om. Ek moet my boodskappe van bo kry. En ek lees 'n skrif soos ek gesê het oor die merk van die dier. Ek, my vrou, my ma en hulle wat weet, my skoonma wat hier sit, wat partykeer by die huis is. Ek net omtrent 3:00 in die middag begin ek bid. Ek gaan in, begin bid. Dan gaan ek net soont en ek dink wel ek het gesê ek gaan vanaand praat oor die merk van die dier. Ek sal soont toe gaan. Ek het vanaand 'n Krudense konkordansie vir die antwoord gebring. En dis om antwoord te kry of nie antwoorde nie. Maar jy weet wat 'n konkordansie is. Dis al die woorde van die Bybel uitgeskryf. So ek soek net partykeer deur die konkordansie om uit te vind waar die persoon se vraag is. Maar omdat dit meestal is terwyl ek een van my vriende hier sien wat ek in die winkel ontmoet het, op by 'n winkel vanmiddag, ons het gepraat oor hierdie vrae en so voort soos daardie. Nou my hele lewe lank moes ek, wat ek al 'n prediker is, moes ek met omtrent alles sukkel. Ek het nooit na enige skool toe gegaan nie, en al wat ek ooit geleer het, is wat hy vir my gesê het. Dan het ek daarby gebly en dit geglo. En ek moes al veg vir omtrent alles wat ek glo om die wêreld. Ek hulle oor kan in Afrika en verskillende plekke in die vreemde velde, kry jy ismes waarin Amerika nog nooit gedink het nie. En dit word reguit in jou ingegooi. Maar die hoofsaak, ek het net al probeer staan op hierdie woord. Net hier sien, nie net op een skrif nie, dit moet die heel pad deur die Bybel kom. Nou, jy kan een skrif vat en dit enigiets laat sê, weet julle ongelowiges gebruik hierdie Bybel vir hulle handboek vir debat? Sekerlik, maar dit moet heel pad deur dieselfde wees. Nou as julle die uitdrukking sal verskoon, ek sou net so as 'n manier van onderrigting vir ons. Die Bybel is soos 'n legkaart wat opgekap is. Presies, en hy sal na Christus moet kyk die patroon om te weet hoe om dit aan mekaar te sit. As jy dit nie doen nie, jy jou eie opinie vat, sal jy die eerste waarvan jy weet, 'n koe hê wat gras vreet boom en 'n boom. Dit sal net nie reg werk nie, maar as jy net die Heilige Gees sal toelaat, moet net nie jou eie verstand gebruik wanneer jy die Bybel bestudeer nie. As jy jou eie kennis of jou eie verstand probeer gebruik, sal jy beslis elke keer omgedraai word, sien? Want soos Christus gesê het, ek het dit verberg vir die oë van die kweekskool wyse en verstandige mense, en sal dit aan kindertjies openbaar wat wil leer sien. Ek het dit verberg, so daar is geen skole en rade en kerkrade wat die skrif onderrig soos dit moet wees nie. Nou, dis 'n groot ding om te sê. Hulle mag baie waarheid hê, maar die Heilige Gees openbaar dit aan individue. Daarom is die Heilige Gees vir individue. Dis hoekom organisasies die mense elke keer buite die lyn van God kry, want God gee die heeltyd iets nuuts. Hy beweeg aan soos daardie. En, maar hierdie is altyd die agtergrond. Kyk en sien dit soos dit afskil in die Bybel. Kyk daarna soos dit afskil in tyd. Dan kan jy sien waarin jy gaan. Nou in hierdie antwoorde, soos ek gesê het, ek's 'n baie swak leraar. Maar ek wil sê, dit wat ek daarvan weet, ek wil dit verduidelik aan ander. En as jy verskillend sê, wel broer Brennan, ek glo dit net nie so nie. Dis in die haak. Dit skei ons nie om steeds broer te wees nie, sien. Ons is net broers. Ek, as jy wil wees, wil behoort aan die tempel van aan een lopendheid, jy weet, dis alles net reg met my, sien. En as jy glo aan die Here Jesus Christus, sal ons steeds vennote wees en net reguit voortgaan. En ek glo goeie oudheid se heiligmaking sal jou so daaroor laat voel. En julle, dis reg, ons laat saamstem. Soos hierdie man wat gister aangestaan het, net hier gestaan het met so 'n posisie en ek het ontmoet, hier is die aartsbiskop van Indië hier, meer as 470 miljoen mense. En hy het gekom, hy het daarvan gehoor en hy het hierna toe gekom, hy het gesê, is hierdie die waarheid? Ek het gesê, dit is. Hy het gesê, hoe ontvang ek die Heilige Gees? Oplegging van hande. Hande op hom gelê en die Heilige Gees het op hom gekom. Hy het in Chicago gestaan hier 'n paar weke gelede by die groot Christen sakemanne se vergadering gesê, ek het al die kardinale en al die res gehad wat hande op my lê daar oorkant, die groot manne, die groot biskop en so voort wat hande op my lê toe hulle my as die aartsbiskop van Indië georden het. Die episkopaalse aartsbiskop van Indië en die president van die Christen gemeenskap van Indië, die grootste godsdienstige merk in Indië. En hy het gesê, daar het niks gebeur toe hulle hande op my gelê het en gesê, ek het hierna toe gekom na 'n kerel wat nie eers sy ABC's geken het nie, skaars. En hy het hande op my gelê en ek het die Heilige Gees ontvang. Dis reg, dis vreemd, was dit nie sien? So dit kom nie deur geleerdheid of kennis nie, dit kom deur jouself te verneder voor God, dis reg. En dan, hier is hoe jy sal weet dat jy 'n Christen is, deur die vrugte wat jy dra. Nou, nie deur die manier waarop jy uitroep nie, ek glo in uitroep, maar dis nie of jy uitroep of nie, ek, of jy in tale praat of nie, dit, ek glo in praat in tale. Dit is nie of jy die siekes genees of nie, ek glo in geneesing. Maar hier is die vrugte van die Gees, liefde, blydskap, vrede, langmoedigheid, goedheid, sagmoedigheid, geduld. Dis die vrugte van die Gees sien. En as daar die tekens jou volg, dan glo ek, ek soort van dis wat Jesus vir my gesê het, om voor te kyk. Hy het gesê, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, wanneer julle het. Dis reg, wanneer julle liefde vir mekaar het. Hoewel die man mag verskil van jou, toch het jou net so lief, sien. O, as jy net hulle lief het, wat jou lief het, wat 'n beloning het jy? Sondaars doen dieselfde ding, sien. Maar jy moet hulle lief hê wat jou haat. Nie net maak asof jy hulle lief het nie, maar hulle regtig lief hê. Dink daaraan, dis reg, amen, is reg. Sien, as 'n man jou regtig haat en hy het bewys hy haat jou, en jy het hom steeds in jou hart lief, dan kom jy baie naby aan die koninkryk, dis reg. Nou moet hom net nie lief hê, sê, wel ek weet ek veronderstel om dit te doen nie. Maar hê jy hom in elk geval lief, as jy hom nie uit jou hart uit lief het nie, as jy sê, jy het hom lief en jy het nie, weet jy wat het jou maak? Skynheilige, sien? So moet nie so toe loop en vir hom sê jy is, as jy nie regtig is nie. En as jy nie so voel nie, bly net hier totdat jy wel so voel. Want ek sal jou verseker, daar is genoeg genade om jou so te laat voel. Dis reg, dit sal regtig. Nou hierdie vraag, en nou, dis soos in die dienste, al daardie goed is nie gerig op enige iemand se kerk, enige iemand se geloof nie, glad nie. Ek is net hier in my eie ou tabernakeltjie, net besig om my gevoel oor hierdie onderwerpe uit te druk, sien? En nou, as jy verskil, sal het alles reg wees. Weet hulle, daar is omtrent geen, enige twee van ons hier. Daar is nie enige van ons hier wat dieselfde duim het nie. Nie een van ons neuse is dieselfde nie. Ek reken julle is bly, julle het nie een soos myne nie. Maar daar is nie een dieselfde hier nie. Sien, en dan gaan ons verskil. Nou, ek mag van kersietert hou en jy hou van appel, maar ons eet al twee tert. Dis net die ding. So ons, dis die idee, solank ons die Here Jesus lief het en wedergebore is uit die Gees van God, is ons 'n Christen. Nou, kerk kan dit nie vir jou doen nie, Jesus kan dit vir jou doen, sien? Nou, in hierdie vraag, hierin gekyk, daar is 'n paar stekelriges daar binne. En so deur hulle te antwoord nou, neem almal baie goeie inventaris hiervan, sien, skryf dit neer. Ek antwoord hulle net na die beste van my wete deur die woord van God, sien? En as dit nie reg geantwoord is vir jou en jy nog 'n vraag het, wel jy sê, ek sal dit daarvan hou as jy dit terugplaas op die platform of jy kom praat met ons daaroor of enige iets wat ons kan doen. En miskien kan ek en broer Neville hier dinge sien waaroor ons net nie saamstem nie. En meneer Baxter, een van my naaste assistente in my dienste, meneer Baxter, ons is al saam vir jare en hy is 'n ware Bybel uitleer. Maar hy glo nie in die millennium nie. En ek kom en ek sê, broer Baxter, hoe gaan jy verby hierdie skrif kom? Hy sal een kant toe spring. Ek sê, nou moenie soos 'n sprinkaan optree nie. Sit net baie stil sien. En ek het gesê, En hulle het gelewe en regeer saam met Christus op die aarde vir 1000 jaar. Gesê, wat daarvan? Hy het gesê, ek glo 1000 jaar beteken net vir 'n sekere tyd. Ek het gesê, nou wag 'n oomblik, jy vat 'n teorie. Die Bybel het gesê, 1000 jaar. Hulle het net aanhou rondspring. Maar hulle sien ons het nie, maar ons het nie beklei oor of daar 'n millennium is of nie. Ons gaan het saam huis toe na die hemel, want hy is 'n wedergebore en het die Heilige Gees. Dis hoe ek wil hê julle moet voel oor hierdie vraag. Hierdie is net na die beste van my wete vir julle. En as ek dan iemand hier sien en hulle glo Jesus kom op 'n wit perd aangery, en ek glo hy kom op 'n wit wolk aangery. Nou as ek gesê het wit perd, net omdat my vriend glo 'n wit perd, toch glo ek skriftuurlik dat hy op 'n wit wolk kom. So ek is geen heilig gewees, dis reg. Ek moet myself uitdruk, net soos dit is, en my rede gee waarom. Paulus het gesê, wees gereed te alle tye, tydig en ontydig, gereed om vir 'n man 'n antwoord te gee, vir die hoop wat in jou is, sien, en dis wat ons probeer wees. Nou, ek voel dat hierdie skrifte, sommige van hulle hier, is net klein opmerkings en sovoort, en ek sal probeer om hulle eerste te beantwoord, wat ek het probeer om hulle te skei. En ek mag hierdie nodig hê die concordantie vir 'n klein rukkie gebruik, om sommige hiervan uit te kry, en dan hier binne, as ek verkeerd aanhaal of enig iets, wys jy my presies daarop en skryf vir my 'n note en sê vir my. Nou, voordat ons hierdie probeer opmaak, nou hoekom ek hierdie doen, vriende? Ek sal vir julle sê, dis vir 'n doel. Almal van julle weet dit, hierdie diens was vir 'n doel, en ek glo, God het my omgedraai. En daar is sneeuwstorm oorkant het met 'n rug gestuur vir hierdie engste doel net hier. En daar was net ietsie kleins verkeerd rondom die tabernakel hier vir 'n lang tyd. Ek wil dit vind, en wanneer ek dit vind, dan sal ek kyk of ek iets daaromtrent kan doen. Dis reg. En ek wil hê die kerk moet aanbeweeg in harmonie. Daar's net ietsie kleins verkeerd, want julle vorder nie. Julle kry mense gered, is waar, is wonderlik, maar julle vorder nie soos julle moet nie. Ons behoort predikers en alles op te lewer. Die boodskap behoort reguit voort te gaan. Ek het ons broer pastoor uitgehaat en ons het saam deur die meule gegaan, ek en broer Neville het. En ek wil sien of, as een van julle pastore is dit my plig. En gisteraand, net wanneer ek enig iets sien wat nou in die kerk is, dis hoekom ek nooit hierdie diens geadverteer het nie. Ek gee dit net uit, net wel, almal is welkom, sekerlik. Ons wil hê jy moet kom. En maar, dis net in hierdie kerk. En ek het gedink, as ek die eerste aand sou leer wat die kerk vandag en die eeuw geografies in die Bybel waar ons positioneel verkeer, dan sal die kerk sekerlik daaroor wakker word. En dan praat oor die merk van die dier en hulle laat sien wat het is en dan die seel van God. Dis nou die voor en teen, dis nou die donker en lig, dis nou of in of uit. En dis die mees essentiële ding waar ons nou geleer kan word. En ek sal vir julle sê, vriende, en ek sê dat ek my hart het voor God nederig. Ek het nooit die salwing van die Heilige Gees gevoel om die woorde te spreek wat ek die laaste paar aande het nie. Dis reg, maar dit het my sommer net meegevoel. Ek sou huis toe gaan, kon nie eens slaap nadat ek thuis gekom het nie. Net sulke salwing. Nou, ek het hierdie hier uitgegooi in die hoop dat ek ergens iets sou vind. Sien, die gevoel van die mense kry alles hier op 'n stukkie papier. As ek dit nie op hierdie manier kry nie en die Here dit nie aan my openbaar nie, sal ek aanhou totdat ek dit wel vind. En God sal my dit skenk, dis reg. En so, wanneer ons dit vind, is dit dalk net 'n klein ouwiggie wat daar iewers begrawe is. Maar Agan het ook ingehaat, julle weet, ons moet van daardie dinge ontsla raak. Dan sal hy regkom en voortbeweeg in die koninkryk van God. Nou die Here seën julle, nou voor ons die woord oopmaak, nou elkeen van julle wat 'n sonndagskool in die oggend het, natuurlik julle is. Ek sou julle nie wou vra om julle sonndagskool mis te loop nie, dis die plek van jou plig teenoor julle kerk, dis reg. Maar nou, as julle nie sonndagskool toe gaan nie, kom sien ons in die oggend. Dan, as julle kerk nie môre aan diens het nie, ons sonndag, is julle welkom. Ons sal bly wees om julle enige tyd te ontvang, en so die Here seën julle. En groet al die Christene vir my, ek kom nie baie hier nie. Ek het pas daar in die kamer gekyk, 'n klein notakkie wat ek daar binne geskryf het, sit nog hier as 'n aandenking vir hierdie kerk. Ek sê die Here roep my weg hier vandaan, en ons almal het geheil en geween, ek onthou die eerste aand wat ek gegaan het, julle nou almal my eerste oproep, enig een hier. Julle almal het die geld opgeneem om my daar na St. Louis toe te stuur, waar klein Betty Doherty genees is. Onthou, ek het iemand hier se oorjas geleen om te dra. Ek het nie jas gehad om te dra nie. En ek het gegaan en gesit in die ou stoelkoets om St. Louis toe te gaan. Onthou julle die keer? En ek het een van die broers se jasse geleen, dit was te groot vir my. En ek het dit oor my arm gedra, want dit was kleurig en ek het nie 'n jas gehad nie. En toe is ons daar naartoe en ek het na St. Louis gegaan en ek het broer Doherty daar ontmoet, sy dogtertjie, al die dokters daar rond en die specialiste en hospitaal het haar opgegee. Sy was soos 'n tierende besetene. Predikers van dwars deur die stad het oor ons, was al daar en vir haar gebid. En ek het ingegaan en vir haar gebid en die arme mense het sommer so vaal gelyk. En die dogtertjie daar binne het geskree en gehuil en geveg. En sy kon nie meer geluid soos 'n mens maak nie. Het soos die dier geklink, sy was so hees van, o, om en by die 3 of 4 maande. Dit was rugmurg vliesontsteking of nee, St. Vitus dans in die ruggraat. En haar lippies was heeltemal stikken gebyt het gebloei. En haar vingerkies het sommer ooral gebloei waar sy haar vingers aan hoe byt het en sulke goed. En het net geskree en tekeer gegaan. En ek het gebid, het daar na die kerk toe gegaan. Ek het vir ure en ure gewag, buite in die ou kar gesit en gewag. Ek sou nie in daardie geval los voordat ek van die hemel gehoor het nie. En ek het net daar in die kar gesit, toe 'n visioen voor my oopgegaan het gesê, ek gaan sê vir die vader, en die vader sê jy vir die vrou, sê het nou die dag onder in die dorp 'n klein wit keteltjie gekoop. Dit het nog nooit tevore water ingehaat nie. En gesê, sê vir haar om in die 3de laai te kyk, en sê sal 'n sakdoek kry wat in 'n stukkie papier is, wat nog nooit tevore gebruik is nie. Sê vir haar om dit vol water te maak. Laat die vader aan jou rechterkant en die oupa aan jou linkerkant staan. En herhaal onse vader wat in die hemel is. En soos jy dit begin, laat haar die lap oor die gesig vee. Dan in die middel van die gebed, laat sy die hande aanraak aan die voete. Staan dan en sê, so spreek die Here. Julle weet wat gebeur het, weet julle nie? Sy is net daar genees. Ons het ons hande gevat en in die straat afgestap en 'n koeldrank saamgedrink. Dis reg. Dit het St. Louis geskit. My bijeenkomst daar 14.000 die eerste aand. Dis reg, in St. Dis baie jammer dat ek daarvan afgesien het. Om te gaan hulle net deur 'n ry te laat kom, net een na die ander. Om net na huis toe te gaan en daar te bly tot dit alles verby is en terug te keer huis toe. Ek glo dit sou beter gewees het as in die bijeenkomste. Goed, kom ons buig ons hoofde terwyl ons nou met die outeur van hierdie woord bring. In die goedheid van ons Here Jesus Christus nader ons tot U ons Vader en in sy naam vra ons vir goddelike genade dat U ons sondes en oortredinge teen U sal vergewe. En as daar vanavond in hierdie kerk enige sonde is, bid ons Here as 'n dienskneg wat hier staan, as 'n herder oor die skape, soos die Bybel gesê het, kyk na 'n trop waaroor die Heilige Gees jou opsigter gemaak het, dat jy hulle voed. En nou, Vader, tree ek vir hulle in, dat U hulle sal seën en al hulle sonde sal vergewe. Genees die krankheid wat in die midde van die mense is. En Hemelse Vader, ek bid dat U genade nou op ons sal wees. Hier lê voor my geskrewe papier van baie huise en baie mense af lê versoeke, baie diep Bybelse vrae wat verder as die gewone onderrigting strek. En ons het U hulp nodig, Here Jesus. En hulle het nou maar net opgetel in die kamer ingestap, gebid uitgestap, hulle het hier geskei, en die wat nou geantwoord behoort te word, een kant neergesit en die ander, waarvoor in die skrif ingegaan moet word, aan die ander kant. Dis so ver ek op die oomblik weet, Here. En ek bid dat U sommer van nou af hier vandaan sal oorneem, en die mense vanavond hier sal salt die lippe van die spreker, die ore van die hoorder, en mag die Heilige Gees kom en die woord toe aangryp en dit reg in elke hart inbeweeg en mag dit ontvang word in die gees van barmhartigheid en mag dit eweneens gegee word. En mag ons, wanneer die diens vanavond verby is, mag ons huis toe gaan sê, was ons harte nie brandende in ons vanweë sy teenwoordigheid en sy seëninge nie. Here, sonder om te weet wat om te sê, verlaat ek my op U met hierdie vraag in Jesus Christus se naam vir die antwoord. Amen.
Thank you, friend, for your reverence. I just want to show you what many.
Dankie vriende vir julle eerbied. Ek wil net julle wys wat baie die meeste van hierdie vrae was. Broer Bill, hou asseblief aan deur die volgende week. Bly asseblief nog 'n week. Bly asseblief 'n bietjie langer. Broer Bill, bly asseblief volgende week 'n bietjie langer. Ons siele is honger vir hierdie soort voedsel. Leer hierdie kerk dat dit het daar ingeval, dis in die verkeerde plek. Ek het 2 seuns ouderdom van 2 dis, ek het hulle deur mekaar skat ek daaroor. Nou hier, ek beter dit liever ook hier kry, dis oor 'n persoonlike saak.
Brother Bill, would you like one more week?
Sal jy nog 1 week wil hê? Ons sou graag nog 1 week van hierdie evangelie onderrigting wil hê. My versoek is dat jy nog 'n week bly. Ek sou baie graag wou hê jy moet 'n rukkie langer bly. Jy weet, ons kan altyd meer leer. Nou sal jy net nog 'n week langer bly asseblief. Broer Bill, preek asseblief nog 1 week vir ons, ons het dit nodig. Broer Bill, my gebed is dat God jou van plan sal laat verander en jou nog 'n week sal laat bly.
My question is, what are the flying saucers? And they are something from
my vraag is, wat is die vleiende perings? En is hulle iets van God afgestuur as 'n teken? Ek vra jou om nog 'n week te bly. Bly asseblief nog 'n week. Nou hier was nog een wat gesê het ek waardeer hierdie uitnodigings en die almagtige God wat my regter is. Hier waar ek in hierdie gewyde plek staan. Voor ek by die huis weg is, het die Gees van die Here vir my vertel, gesê hierdie vraag sou vanaand hierbo lê. Ek het niks daarvan geweet nie, maar ek het geweet dit sou hier wees. Is Jehovah's getuie 'n valse sekte? Sien iemand in die Heilige Gees by die plek, by die gestaan in my badkamer, voor ek hierheen gekom het, God, wat my plegtige regter is, het vir my gesê, dit sal op die platform lê, en het gesê, ek sal niks daaroor sê nie, net voortgaan, sien? So ek, julle weet wat ek gisteraan gesê dan nie, goed, dit was wat het was. Goed, ons sal nou hier begin met party van hierdie. Ek hou nie daarvan om enige spesifieke ding regtig te noem en te sê so 'n persoon of 'n individu nie. Ek hou net daarvan om dit op 'n manier te leer van net die hele ding saam te gooi en die hele verstaan dan nie. As ek hier sou staan en sê, nou Bruce Neville is so en so en sekere ding. As ek dit oor hom te sê gehad het, sou ek na sy huis toe gegaan en hom uitgeroep het en met hom daaroor gepraat het. Sien, ek sou Bruce Neville gesê het. Maar nou hier is 'n paar vrae. Nou ek weet nie waarmee om te begin nie, dis net 'n groep van hulle wat hier lê. Dit lê, watter verband het jy bedoel wat die protestante kerk met die katolieke kerk het? Wat beteken die beeld van die dier? Nou, dit is een van die vrae van Laas, was waarschijnlijk op die mense se. Nou, ek sal my best probeer met God se hulp, om hulle na die beste van my wete te beantwoord. Nou, as hy vir my kennis sal gee, want God weet dat ek hulle net opgetel het hier op die platform. Nou, wat verband het jy bedoel, wat die protestantse kerk met die katolieke kerk het? Nou, ek sal hierdie een eerste beantwoord met God se hulp. En ek het gesê dat die katolieke kerk is, ons het uitgevind dat die merk van die dier eergisteraand uit Rome moes kom. Is dit reg? Dit kan uit geen ander land behalwe Rome kom nie. Dis daar waar dit gesetel is. Dis waar dit geplaas is. En ek het gesê, ek het niks teen katolieke mense nie, niks teen enige een nie. Ons is almal sterflinge wat by die hemel probeer kom. Die paus is een kerel wat leer. Die aartsbiskop van Canterbury is nog een, en nog een, en nog een, en nog een. En ek is net een van die leraars, dis al. Hulle sal miskien leer en sê, ek is 'n fanatikus, en ek is verkeerd en so voort. En ek het 'n reg as ek dit deur die skrif kan bewys. Of as hulle dit deur die skrif kan bewys dat ek 'n fanatikus is, dan is ek 'n fanatikus. Maar as ek deur die skrif kan bewys dat hulle verkeerd is in hulle opset, dan is dit verkeerd. Is die skrif reg? Nee, jy moet nou nie net een plek hê nie. Dit moet die hele pad deur die Bybel kom, oral. Nou ek sê die katolieke kerk was die moederkerk en dis presies reg. Die katolieke kerk is die moederkerk as dit by kerkorganisasies kom. Die katolieke kerk is die eerste kerk wat ooit gevorm is omstreeks die beste geskiedenis wat jy het, omtrent 606 na Christus. Daar het ergens rond toe die vroeë vaders die tweede of derde omtrent van die apostels. Hulle het uitgesterf en bespruit begin raak in klein ismes. En die Romeine wat bekeerd geraak het, die Romeinse ryk, het die staat regeer en toe het die kerk en staat saam verenig en 'n godsdienst begin wat die universele godsdienst genoem is. En die woord katoliek beteken universeel. Hulle het die kerk georganiseer wat die eerste keer was dat godsdienst, Christelike godsdienst, ooit georganiseer is in die hele wêreldse geskiedenis. Die Joodse godsdienst was nooit 'n organisasie nie. Dit was 'n vrye volk. Hulle het kerke gehad, maar hulle het nie 'n organisasie gehad nie. Daarie God het gehandel met 'n nasie, nie 'n organisasie nie. Dit was 'n nasie. En nou, en toe was die katolieke kerk die eerste organisasie. Toe het ons dit in die Bybel opgespoor om uit te vind wat daarie organisasie was. En volgens die woord van God was dit veronderstel om deur 'n enkele man te beheer word, een man. En daardie man sou in die kerk wees wat gesetel is op sewe heuwels in Rome volgens die Bybel, daar skeen. En hy was veronderstel om regeringsmag te hê in elke nasie in die wêreld. Godsdienstige regeringsmag. Daar's nie nog een in die wêreld nie. En kommunisme, ons het uitgevind, was geen antichrist waarvan Jesus gepraat het nie. Kommunisme is nie 'n nasie soos Rusland nie. Kommunisme is 'n gees. Amerika is opgevreed daarvan. Dis in die kerke, dis in die mense, dis in besigheid, dis orals in. Kommunisme, die gees daarvan, dis in skole, dis in huise, oral. En dan, toe hulle hier die kerk georganiseer het wat teenstrydig was, en nou het ons die sewe kerk eeuwe gevat en profesie, en precies soos God hulle deur die Bybel heen hier na ons toe gebring het. En ons het uitgevind deur die geskiedenis en die Bybel dat elke eeuw ingekom het volgens die Bybel, volgens die geskiedenis, elkeen het ingekom net op die tyd deur die donker eeuw. En toe het die katolieke kerk gevorm in die donker eeuw. Toe het die hervorming aangekom wat Martin Luther is. En Martin Luther het 'n lig gehad, die lig dat die regverdige sal deur geloof lewe, regverdigmaking deur geloof in die hervorming. Die Duitse priester wat ontken het en gesê het dat die gebruik van die nagmaal, toe hy dit gehou het en hulle was veronderstel om te sê dit is die liggaam van Christus en het dit op die vloer gegooi en gesê dis nie die liggaam van Christus nie, dis 'n beskikkie. So het hy die katolieke kerk sodoende verwerp en uitgekom in die vroeë hervorming. Martin Luther het dit gedoen en dit was 'n wonderlike daad. Nou die fout, waar Luther sy fout gemaak het. Luther het nog 'n groep georganiseer, net soos die katolieke kerk gemaak het, die mense georganiseer. En toe kort daarna het 'n nuwe lig aangekom. En toe die nuwe lig aangekom het, het God saam met sy mense uitbeweeg. Die mense wat georganiseer was in Lutherse kerk, hulle moes by hulle kerk bly ten einde te wees by die, dis net dieselfde as wat die katolieke moes wees. Maar baie van die katolieke het uitgekom en was Lutherane. Wel toe Wesley aangekom het met die boodskap van heiligmaking, toe kon baie van die Lutheraan nie hulle kerk verlaat nie, maar baie van hulle het en het die Wesleyaanse kerk gevorm. Toe na regverdigmaking en heiligmaking het Pinkster aangekom, en toe Pinkster, baie het die Methodiste of sovoorts gekom en Pinkster geword, want dit was 'n groter lig. Nou is Pinkster georganiseerd, precies net soos elkeen van hulle. Nou die Bybel sê dat diskree woorde hierdie, maar ek sal hulle uit die Bybel lees. En julle luister na julle dokter en sovoorts wat dit sê, en ek is julle broer wat uit die skrif leer. Die Bybel het die katolieke kerk 'n prostitute, 'n hoer, H-O-E-R genoem. En hy het die protestantse kerk wat dit gevolg het, moedersloop, of hulle was hoere van hierdie moeder. En watter verband was dit dat die katholieke kerk die ding georganiseer het en alle mense laat glo het in die lig wat hulle toegehad het of wat hulle toegehad het? Die Lutherane het dieselfde ding gedoen. En die Bybel het gesê sy was 'n groot vrou van daardie soort. Nou wat is daar 'n soort vrou? Dis 'n vrou wat leef in oorspel pleeg en die kerke pleeg geestelike ontug met die mense sien. Hulle is, hier is die Bybel wat dit verkondig en hulle maak 'n klomp belydenisse op en so voorts wat niks met die Bybel te doen het nie. En vir dit is byna oor die 20 jaar wat ek net hier gestaan het en enige prediker gevra het om ter eniger tyd te kom en te vat. Nie jou tekstboek nie, jou belydenis nie, maar kom vat die Bybel in die lig van die Bybel en bewys dit verkeerd. Sien, dis reg. En oor teenstrydighede, hulle sê teenstrydighede, ek het soveel as 2 maande se verdienste aangebied, as iemand my 1 teenstrydigheid in die Bybel sal wys. Dis nie daar nie. Jy dink dis daar, maar dit is nie. As die Bybel homself weerspreek, is dit van geen nut nie. Kan jy dit nie glo nie? Elke woord is geïnspireerd en daar is geen teenstrydigheid in die Bybel nie. Nou die protestantse kerk in sy organisasie is, volgens God se woord, verbind deur dieselfde ding aan die katolieke kerk. Nou ek het niks teen katolieke mense nie, sommige van my dierbaarste vriende wat nou net hier sit, het groot geword by katolieke mense. Hier, eergisteraand, toe ek 'n harde boodskap gelewer het deur die Heilige Gees oor protestant en katoliek, het die katolieke hier reg na die altaar toe gestap en my hand geskud. Hulle is mense net soos wat ons is. Jy kan nie met katolieke priesters redeneer nie, want hulle glo nie hierdie Bybel is die hele woord nie. Hulle sê dis die kerk, ons sê dis die Bybel. Die katolieke sê ons katolieke gaan kerk toe en dan bid, julle protestante bly by die huis en lees die Bybel. Ek sê, ja, julle gaan kerk toe en dan bid maar wat. Dis die volgende ding sien. Nou maar God het gesê, hy is in sy woord. Hierdie is God se woord en ek glo dit. Ek is 'n Bybel aanbidder. Dis waarom ek van protestantisme verskil en die weg van net kerkorganisasie. Want hulle verkondig dinge wat nie die woord van God is nie. So ek kan nie verhelp om te verskil nie. Ek maak nie met hulle risie nie, nee meneer, hulle is my broers. En ek maak nie met hulle risie nie, maar ek verskil van hulle, want ek moet vat wat God sê en alles anders alleen laat wees, sien? Nou die Bybel sê dat, dis skree woorde hierdie, maar ek sal die Bybel lees, en julle luister na julle dokter en sover wat dit sê, en ek is julle broer wat uit die skrif leer. Die Bybel het die katolieke kerk a prostituut oor H-O-E-R genoem, en het die protestantse kerk, wat het gevolg het, moeders genoem, of hulle was hoere van hierdie moeder. En ons sien dat die Bybel gesê het dat 'n vrou 'n kerk voorstel. So as sy dan dogters gehad het wat hoere is, kon dit nie seuns gewees het nie. Dit sou dogters moet wees, so dit sou kerke moes wees. En protestantisme is uit katolisisme gebore. Nou die volgende dier, of die volgende ding wat dit sê. Wat beteken die beeld van die dier? Dis 'n vraag verbonde daaraan en die persoon wat dit gevra het, het 'n goeie vraag. Wat gemaak nou as die Bybel leer duidelik dat die katolieke kerk die dier is? Die Bybel het gesê dat 'n dier beteken 'n mag. Is dit reg? 'n Dier, die Bybel sê dat die dier 'n mag beteken en 'n dier is die Vatikaanstad, die katolieke hiërargie. Goed, en nou, dit was die mag van die kerk wat die dier was. Toe het die protestantse kerk uit die katolieke kerk uitgekom en hulle self georganiseer 'n bietjie mag. Dit is die beeld. As iets na my beeld gemaak is, sou dit soos ek moes lyk. As iets na die beeld van hierdie kerk gemaak is, sou dit soos die kerk moes lyk. Iets is gemaak, 'n dier, 'n beeld van hierdie dier gemaak, wat Lutherisme is, Methodistisme, Baptistisme, Pinksterisme, Heiligheidisme is. Al daardie ismes het in 'n organisasie saamgevorm en het 'n beeld gemaak net soos die dier. Daar is dit. Nou sê dan broer Branham dat alle katolieke, alle methodiste en alle baptiste gaan. Ek het dit nie gesê nie. Daar's duisende en duisende en 10,000 wedergebore christene in daardie kerke. Maar in hulle organisasie probeer hulle dryf na 'n geloofsbelijdenis. En hulle sal dit nie duld nie. 'n Kerk, wanneer dit organiseer, kom dit onder 'n geloofsbelijdenis. Ek het geen geloofsbelijdenis behalwe die Bybel nie. Hierdie is Godse geloofsbelijdenis en die Heilige Gees is die interpreteerde daarvan en hy bringt het voort van een lig na ander. Die evangelie wat ek vandag verkondig as ek sal leef om nog 100 jaar te sien, as ons sou daar meer lig wees, net voortdurend, het dit altyd gekom. Jy het altyd in die Ossewa gery, jou opa grootjie, toe hy vir oma gaan besoek het, pa het vir moeder gaan besoek in 'n model T, maar nou gaan ons amper in 'n straalvliegtuig sien, ons gaan vooruit. Wetenskap gaan vooruit, geleerdheid gaan vooruit, die evangelie gaan vooruit, en die Bybel het gesê, hulle sal heen en weer hardloop en kennis sal toeneem, so dis die verband. Dis waarom daar die protestantse denominationele kerke is die beeld van die dier, omdat dit gedenomineer is precies soos die katalosisme is. En God het nooit sy kerk in enige eeuw beveel om georganiseerd te wees nie, maar het het altyd bitterlik veroordeel. Begryp julle dit nou? Nie die mense nie, die kerk. Wanneer hulle die mense probeer bring onder 'n lig van hier, wat as die mense probeer het om jou te laat teruggaan en in 'n ossewa te laat begin rondry? Jy sou dit nie verdra nie, ons lewe in 'n beter eeuw, dis hoe dit daar is. As iemand vir my probeer sê het, o, al wat jy hoef te doen is dit dat, ek lewe in 'n ander eeuw, ek, dis die probleem met predikers, hulle kyk altyd terug. Hier het 'n Franse wetenskaplike gesê, minder as 300 jaar gelede, as 'n mens ooit die vreeslike spoed van 30 myl per uur sou haal, sou swaartekrag hom van die aarde wegneem. 30 myl per uur? Wel, dink jy dat die wetenskap vandag daarna sal terugwys? Perre sê dit, nee meneer. Hulle laat omtrent 9 of 1000 myl per uur gaan, ja, al partykeer in 'n vuurpyl en dan is dit 1600 myl per uur en vat hom steeds voorwaarts. Die wetenskap het die mens voorwaarts gevat. Verder voorwaarts, groter dinge met my verstand is wat, en dis al wat hy het, is die boom van kennis. Verder as wat die predikers hom met sy gees wat onbeperk is gevat het. Maar hier is wat dit is. Die wetenskap kyk nie terug na wat die wetenskap 'n paar jaar gelede gesê het nie. Die wetenskap vat wat hulle nou het en beweeg voorwaarts na iets anders. Maar vra jy die prediker wel, ons sal kyk wat Moody daaroor gesê het. Ons sal kyk wat Wesley daaroor gesê het. Ek gee nie om wat hulle daaroor gesê het nie. Ek weet wat God nou daaroor gesê het. Hierdie is dit en ek soek steeds na groter. Dis dit. Dis waarom die Bybel het gesê, 3 onrein geeste kom uit die mond van die dier uit. Weet julle wat 'n onrein geeste het gesê, soos paddes. Het julle al ooit opgelet hoe padde kyk altyd terug? Hy kyk nooit vorentoe, kyk agtertoe, altyd terug, kyk agtertoe. Maar die 4 diere wat die 4 verskillende koppe gehad het in Esegiel, het vorentoe gekyk en hulle kon nie agtertoe gaan nie. Hulle het die heel tyd vorentoe beweeg, oral waar hulle gegaan het, het hulle reguit vorentoe gegaan. Sien die verskil? Nou, dis die verband wat protestantisme met katolisisme het. So, jylle laai altyd op die katholieke af, maar pot kan nie sê ketel is swart nie, dis reg. Ek sê, as jy Christen, ek gee jou te kenne, ek behoort aan die Baptiste kerk. Ja, dit het net so min daarmee te doen, as om te sê dat jy hier behoort het aan die plaas erns. Ja, ek behoort aan die katholieke kerk, dit maak jou steeds nie Christen nie. Om aan die Baptiste of Baptiste kerk te behoort, maak jou nie Christen nie. Daar is nie een manier om 'n Christen te wees, die woord Christen beteken soos Christus. Jy kan dit nie doen nie, jy kan dit nie in jouself bewerkstel nie, daar slaat geen manier waarop jy dit kan doen nie. Jy moet jouself vergeet, van jouself afsterf en Christus laat inkom en die lewe van Christus in jou lei. Tensy 'n mens, hier is wat Jesus gesê het, tensy 'n mens gebore word uit gees en uit water, sal hy op geen manier in die koninkryk ingaan. Of hy katholiek, Methodist, Baptist of wat ook al is, jy sal in water gedoop moet word vir die giftes van jou sondes en die doop van die Heilige Gees moet ontvang of jy is verlore. Dis Jesus se eie woorde. So nou as jy Methodist is en die doop van die Heilige Gees ontvang het en in water gedoop is, het Jesus gesê, jy sal in die hemel ingaan. As jy katholiek is en dieselfde ding gedoen het, sal jy in die hemel ingaan. Maar as jy net vasthou in daardie geloofsbelijdenis van die katholieke kerk of die methodiste of die baptiste kerk, is jy steeds verloor en dis waarom ons die toestand in die wêreld het wat ons vandag het, want mense is net presies. Hulle sê, dis teen my geloof, gloei in goddelike geneesing, dis teen my geloof, dis teen jou kerk. Jou kerkse belijdenis het dit opgemaak, sien, en jy moet doen wat die kerk sê, en dan skree jy op die katholiek, dis net soos hulle maak. En dis die dier en die beeld van die dier, en die Bybel sê, wie ook al dit aanvaar het, kon nie in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar so uitgewerp word waar honde en tovenaars en soopoots, en sal gepeinig word met vuur en swawel in teenwoordigheid van die heilige engele en die lam, vir altyd en vir altyd. Kom uit dit uit, vriend, maak reg met God. Ja, meneer. En nou, laat ek hierdie een kry. Wel, ons sal hulle uit die pad kry. Nou, iemand het my vandag gevra, 2 of 3 keer is ek dit gevra. Broer Branham gepraat van die merk van die dier, glo u nie, hulle sal 'n getal op jou kop tatoeer, of iets op jou hand tatoeer nie. Nee, meneer, moet nooit daarna soek nie. Dit sal 'n boikot wees, sekerlik. Niemand kan koop of verkoop dit sê hy aan die Konfederasie van Kerk behoort nie. Dis waar, nou dit sal soos 'n eenheid kom, die ding 'n vakbond maak, dit op verenigde godsdienst laat neerkom. Let op wat ek sê, dis nie ver nie. Julle sal dit sien, sy's net om die draai. Waarom julle hierdie dinge nie weet nie, julle is heeltyd hier by die huis. Volg my oor hierdie lande waar katolisisme die oorhand het, een keer en kyk wat gebeur. Broer, hulle sê vir hulle almal wat om te doen en wat nie. En hier praat die Bybel daarvan dat die Verenigde State ons het dit in 'n profesie opgetel, na voorkom soos 'n lam godsdienst vry het, en sodra hulle daardie dinge saam verenig het, en sê het soos 'n draak gepraat en dieselfde mag uitgeoefen wat die draak voor hom gehad het. Dis die VSA, dis reg. Die prediker het vir my gesê nie lang gelede, en 'n vriend van my het gesê, broer Branham, God sal nooit die Verenigde State laat val nie, vanweë die basis van sy voorvaders gegrond op godsdienst. Eger gesê, hy het die Jode is sekerlik weggevoer, en hulle was baie beter gegrond as ons, dis reg. God respekteer nie een of ander geslag wat verby is nie, hy stap of op die spoor, of jy's uit die koninkryk uit, dis al, waarlik. Dis nogal hard, maar dis goed vir jou. Dis reg, dis die skrif. En ons het ons, die probleem daaromtrent is vandag party van julle oor, mense weet dit. Ons het te veel Hollywood evangelisasie. Dis reg, te veel daarvan met 'n hele klomp lawaai en te kere gaanery en met 'n klomp glans en al sulke goed en toeters wat blaas en sopoort. En wie sal opstaan en Christus se persoonlike verlosser aanneem? God seën jou broer, jy gaan hemel toe sommer nou, dis 'n leen. Tensy een mens wedergebore word, as hy wedergebore is, sal dieselfde seëning wat daar na hom gekom het, hier na hom toe kom. En ons het oor en oor daardeur gegaan en deur die skrifte in die afgelope week, en het uitgevind dat by die oorsterse mense, toe die Heilige Gees op die Jode geval het wat 'n orientale oorsterse volk was, het die Heilige Gees met groot tekens en manifestasies geval. Die Bybel het gesê, daar sou byna 'n tyd wees waar jy nie eens sou kon sê, soos donker of dag nie. Dit was soort van 'n bewolkte dag, regdeur tot by die laaste deel van die aand. En dan sou die son 'n paar minute uitkom in die laaste aand. Dit sal lig wees teen die aandtyd, is dit reg? Wel, dis die westerse mense, die heidene, wat dieselfde Heilige Gees ontvang, wat die Jode destyds daar ontvang het, met dieselfde tekens en manifestasies, dis dit. En natuurlik, mense, die wêreld gaan jou fanaticus nie reg in die kop noem nie. Die Bybel, Jesus het gesê, hulle sou dit doen. Julle is 'n eienaardige volk en julle is vreemd, omdat dit soveel anders is. Ek let dit op in my eie buurt by die huis, die mense daar. Hulle, selfs my kindertjies, ons probeer hulle skoon hou en lewe so ordentlik as wat ons kan. Maar hou jy maar dop, die bure tref 'n onderskeid met die kinders sien. Hulle tref 'n onderskeid. Ek weet, ek het 'n manier om dinge te weet en julle weet dit. Julle het dit in die dienste gesien. Weet dat die pastore van die stad sê, wel nou, Billy is 'n goeie seun, maar ons het niks teen hom nie, maar julle sien, dis net 'n bietjie ander klas mense as wat ons is. Dank God, dis reg, dank God, dis die merk, daar's die merk waarvoor ons praat. Kyk gisteravond toe die Heilige Gees voorspel het, 900 jaar voor die Jode die Heilige Gees ontvang het, en vir hulle gesê het wat het sou wees, die inkpot, man met die inkpot skrywer, wat dwars deur Jerusalem gegaan en 'n merk in hulle voorhoof geplaas het, is dit reg? het daarvan gepraat voor die kerk het deur God veroordeel is. En Titus het die mure van Jerusalem beleer in 96 na Christus en die stad verbrand. Daar is nie een steen op ander gelaat nie, volgens die profesie. En vandag is al wat hulle van die tempel oor het, die ou muur wat daar lê waar hulle die klippe opgehoop het, het is glad gevryf waar die jode huil en kerm daar by die klaagmuur, al wat oorgebleef het van die tempel. En die moskee van Omar staan op dieselfde plek. En Jesus het gesê, soos gespreek deur die profeet Daniel, wanneer hy die ontsettende gruwel sien staan in die heilige plek, toe het hy onderstreep tussen haakies, laat hom wat lees verstaan sien, dis reg. Daar was dit. En hy het gesê, hoeveel dag, tyd het so wees, tot het die heidene so wees, bedeling afgesny so word, hulle die mure so plat trap, dan so God na die jode terugkeer. En ons is reg by daardie tyd. Hier keer die jode terug by die duisende in die laaste paar jaar en julle weet hoe ons gisteraand daar deur gegaan het, hoe die skrif perfek net soos om 'n koerant te lees en duideliker, want jy maak dan meer sin daaruit. Maar die merk wat op hulle hoof geplaas is, was echter nie getatoeëer nie. Was dit? Wat was dit, die doop van die Heilige Gees, en wat is die merk wat vir die laaste dag gaan wees? Die Bybel het gesê, die seel van God is die doop van die Heilige Gees vir die mense in die laaste dag. Nou daar skien Efesiërs 4:30, daarom bedroef nie die Heilige Gees van God, waardeur jylle verseel word tot die dag van jylle verlossing nie. Die Bybel praat in Efesiërs 1:13, sê die selfde ding baie ander plekke, dat die Heilige Gees die seel van God is. Wat is 'n seel? 'N seel kan nie op enigiets geplaas word voordat dit voltooi is nie. Die Lutherane is nie perseel nie, die dag van die bedeling van genade was nie voltooi nie. Hulle het regverdigmaking verkondig, Methodiste is nie perseel nie. Ek kom hier by 'n vraag, ons sal 'n bietjie later daarby kom. Nie perseel nie, want dit was nie voltooi nie. Maar die doop van die Heilige Gees is die voltooiing van die werke van God. Hy het gesê, daar is drie wat in die hemel getuig, die Vader, Seun en Heilige Gees, en hierdie drie is een. Jy kan nie die Vader hê sonder die Seun sonder die Heilige Gees nie, hulle is een. Hy het gesê, daar is drie wat op die aarde getuig, die water, die bloed, die Gees, hulle is nie een nie, maar is een stemmer, daar het hy dit. In een volledige verseeling, regverdigmaking onder Luther, water, heiligmaking deur die bloed. Regverdigmaking was Romeine 5:1, daarom synde geregverdig deur geloof, het ons vrede met die God, deur ons Here Jesus Christus, regverdigmaking deur geloof. Heiligmaking deur die bloed, Hebreërs 13:12-13, Jesus het buite die poort gelei, sodat hy die volk deur sy eie bloed kon heilig maak. Lukas 24:49, kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag vanuit die hoogte. Handelinge 1:8, nadat hierdie Heilige Gees oor julle gekom het, sal julle dan getuies van my wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. 'N Heilige Gees doop moes voortduur totdat Jesus weer terugkom. 'N Klein tydjie in die wêreld sien my nie meer en tog sal julle my sien, want ek sal met julle wees, selfs in julle tot aan die einde van die wêreld. Die dinge doen wat ek doen, sal julle ook doen deur sy Gees wat deur die kerk werk. Hy het gesê, julle sal bespot word, het gesê, hulle het my die meester van die huis, Beelzebub, genoem, die hoof van die fortuintellers, het gesê, hoeveel te meer sal hulle die van sy huishouding so noem. Het gesê, geseend is julle wanneer mense allerhande dinge van julle sal sê, wees bly en verheug julle grootliks, want groot is julle beloning in die hemel, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle was. Dis die skrif sien, daar is dit, so jy sien, jy moet dit net hê, vriend. Nou jy moet jou keuse maak, jy is 'n vrye, morele agent. Maar dis die verband met die protestantse kerk en die katholieke kerk, saam as hulle albei volgens die Bybel, wat net in die kerk vashou, nou nie Jesus nie aan die kerk. Mense in die kerk wat in Jesus Christus vashou en bid dat God die weg oopmaak en hulle maak, hulle lig gee, daardie persoon is gered, ek gee nie om watter kerk hy is nie. Dis reg. Maar as hy net vashou aan sy denominasie, het hy die merk van afvalligheid geneem wat die plek van die doop van die Heilige Gees inneem, teenstrijdig. En die katholiek en protestant albei dieselfde, die Bybel het gesê, sy was 'n hoer, hulle was hoere, haar dogters. Is dit nou duidelik? Goed. So die Heilige Woord, die Heilige Gees steeds gegeer deur die oplegging van hande. Die disippels het gedoen, Petrus, Paulus en so aan. En is dit nog moontlik? Paulus het dit op hierdie wyse ontvang. Ja, liewe broer, suster, wie ek al die nota geskryf het. Die Heilige Gees kan absoluut ontvang word deur die oplegging van hande. Nou, baie mense noem my, omdat ek as 'n Pinkster gemerk is deur te sê ek is Pinkster. Ek het nog nooit aan 'n Pinkster organisasie behoort nie. Ek is absoluut vry van alle organisasies en deur God se hulp beoog ek om so te bly, want ek kan reg in die bres staan en sê ons is broers, kom hier, laat ons saam beredeneer. Toe ek die eerste keer begin het destijds deur die genade van God en hele mense hier en my sekretarisse en hulle wat hier sit en weet, ek sou met 10 miljoen mense of meer kontak kon hê in die wêreld vandag. Watter organisasie sou begin word? Sien, dis reg. Maar ek wil nie 'n organisasie hê nie, dis teen die Bybel. Ek probeer my bes om die mense gered te kry wat in die organisasie is. Dis die ding. En watter invloed die Here my by mense gegee het. Ek sal dit beslis gebruik tot sy eer in plaas daarvan om dit op een of ander organisasie te plaas. Ek sal dit op Jesus Christus plaas waar dit hoort. Geen organisasie kan jou red nie, dit verg die bloed van Jesus Christus. Maar nou, in die oplegging van hande nou, ek gaan verskil van. Nou, julle liewe Pinkstermense, moet nou nie uitval met my hê nie. Maar as julle nou by 'n punt kom en sê, ons sal gaan vertoef vir die Heilige Gees, watter woord word daar nie in die Pinkster gebruik nie. Ek sal dit sê op grond van wat maak nie julle gevoelens seer nie. Die grootste ondersteuning wat ek op die veld het, is die Pinkstermense, want hulle glo die boodskap van goddelike genees in die krag van God. Die res van hulle trek hulle neus daarvoor op, maar slegs individue uit die kerk, wat tot ewige lewe voorbestem is, hulle sal kom, dis al. Maar hulle wat nie is nie, kan nie kom nie, en God het so gesê, het gesê, hulle is voorbestem tot veroordeling. Hy wil nie dat enig een omkom nie, maar synde God het hy gesien, dat hulle dit sou veroordeel. So dis al, hy het dit vooruit gesien. En dis wat die voorkennis van God is, om daardie dinge te sien. En hy het vir die kerk voorspel, net waar dit sou staan, tot reg op hierdie eindste dag. En God het dit van die begin af geweet, voor die grondlegging van die wêreld, het hy geweet die kerk sou wees presies soos wat dit vandag is. Hy het voor die grondlegging van die wêreld geweet, ek sou vandag in hierdie preekstoel staan, hy is God, hy ken die einde van die begin af. Nou, die Pinkstermense het geleer. Nou, ek gaan waarschijnlijk baie hieroor terugry, maar ek moet eerlik wees as ek by die woord moet uitkom. Daar is nie so iets soos 'n vertoefdiens nie. Julle het 'n fout gemaak. Vertoef beteken nie bid nie, vertoef beteken om te wag. Na die hemelvaart, na die Jesus Christus, die kruisiging, die reiniging van die heiligdom, na die dag van versoening, die opstanding, die dag van versoening toe hy doodgemaak is, en dan is dit 40 dae tot die hemelvaart, en dan Pinkster. Die woord Pinkster beteken 50, dit beteken 50 dae na die offer van die versoening. En dan nadat die versoening geoffer is, moet alles perfect uitkom, letterlik, geografies, alles net soos God gesê het. En Pinkster, dit was 'n feesttyd, wanneer hulle die eerste vrugte van die oes ingebring het en 'n fees gehou het. Nou die eerste vrugte van die kerk, die Heilige Gees kerk, die kerk was sou moes voortbestaan hierdie 2000 jaar tot Jesus kom. Die eerste vrugte het by Pinkster gekom. Dit was 10 dae voor Pinkstertyd. Dit was 40 dae na die reiniging, na die doodmaak van die offerande, tot die hemelvaart van Jesus Christus. Hy het gesê, gaan op na Jerusalem toe en wag totdat julle met krag uit die hoogte toegerus word. Handelinge 1, Handelinge 2, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle eendragtig saam in een plek, en skielik het daar uit die hemel gekom, 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, het die hele huis gevul waar hulle gesit het, en hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het begin praat in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En toe het die godsdienstige wêreld aan die buitekant, die groot orthodoxe kerke aangekom en daardie mense gesien steier en optree soos dronk mense. En hulle het nader gekom en vir hulle gelag en hulle bespot gesê, kyk na daardie klomp Galileërs, hulle is almal dronk, sien julle die misverstand? En aan my katholieke vriend die geseende Maag Maria was by hulle, en as God haar nie na die hemel wou laat kom, sonder om die Heilige Gees te ontvang en so te wees nie, dink jy, jy sal met enig iets minder daar kom, sister? Nee. So laat ons van ons perkie afkom, laat ons afkom, moenie enige aandag gee aan wat die wêreld te sê het nie. Kyk wat God te sê het, hierdie is die woord van God, ons moet dit volgens hierdie blauwdruk bou, want hy het vir Petrus gesê, op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Anders sal plaasvind. Dit wys die poorte van die hel sal daarteen wees, maar dit sal nie oorwin nie. En die mense dink hulle kan dit stop. Jy sou die son makkeliker kon stop. Dis reg, jy kan dit nie stop nie, God het dit verordeneer om voort te gaan. Hiertoe ek destijds tot bekering gekom het, het selfs my arme moeder destijds gedink ek het gek geword. My skoonmoeder het gesê, hy behoort na die inrigting vir krankzinniges gestuur te word. Die predikers in die stad het gesê, hy sal baie gauw uitbrand. Ek brand al lang tyd. Dis geestelike brand, heel tyd al beter. Waarom? Dit kan nie uitbrand nie, dis God. In plaas van uit te brand, het dit nou rondom die wêreld versprei. Net die selfde ding wat hy gesê het, toe ek gedoop het, net hieronder op die Ohio rivier, baie van julle het daar gestaan, 23 jaar gelede, recht op die Ohio rivier, daar die lichtengel, het afgekom tot recht waar ons was en gesê, soos Johannes die Doper gestuur is as een voorloper van die eerste komst van Jesus Christus, sal jou boodskap die tweede komst van Jesus Christus bring. En dit het dit gedoen, dus, hy het nog nie gekom nie, maar kyk wat dit gedoen het, dit het rondom die wêreld getrek sien. En nou vandag denk ek in die poging wat gemaakt is, en daar was letterlijk al miljoene, selfs die katholieke Sunday Visitor het daarvan gepraat, van soveel miljoene wat ooral ingekom het, net as gevolg van die poging. Ander woord, hulle sê, dis die waarheid, ek is gereed om sommer nou hierdie dinge van die wêreld te versaak, en die regte evangelie te gaan verkondig, en dis waarom hulle ons volle evangelie noem, hulle spot met volle evangelie, maar broer, ek wil nie halwe enig iets heen nie, dit moet vir my die hele ding wees, as deel daarvan goed is, is die rest daarvan goed, die volle evangelie. Nou let op, die Heilige Gees het destijds gekom, die Pinkster mense het gewag, en daar skielik het daar een geluid uit die hemel gekom, soos waar een geweldige rukwind, die huis gevul waar hulle gesit het. Daarna het hulle nooit nodig gehad om een keer te gewag het nie. Terwyl Petrus hierdie woorde tot die heidene gesprek het, het die Heilige Gees op hulle geval, selfs voordat hulle gedoop is, is het reg? Terwyl Handelinge 10:49, maar toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op hulle geval wat die woord gehoor het. En die gelowiges uit die besnijdenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verstom, want dat die gawe van die Heilige Gees op die heidene uitgestort is, want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Toe Petrus gesê, niemand kan toch water weier, siende dat hierdie mense moet, wat die Heilige Gees ontvang het, net soos ons in die begin, nie gedoop word nie. En hy het vertoef en het beveel dat hulle gedoop moet word in die naam van Jesus Christus. Dis reg, geen gewag, geen vertoef nie. Die apostoliese manier, God het geen vaste reël gehad nie, want in die hart honger sal hy vir jou gee waarvoor jy honger is. As jy die Heilige Gees wil hê, kan dit sommer nou op jou val. Petrus, toe hy heen gegaan het om te preek, het Petrus die sleutels tot die koninkryk gehad, ek het een vraag om daarby uit te kom oor een paar minute. Hy het die sleutels tot die koninkryk gehad, hy het dit oopgemaak vir die huis van Cornelius, hy het oopgemaak daar vir die Samaritane, en hy het dit hier oopgemaak. Maar nou dat Filippus al daar heen gegaan het en vir hulle gepreek het, en hulle in die naam van Jesus Christus gedoop het, en Petrus het daar gekom en hande op hulle gelê. En nou, hy het iets gedoen vir haar die tovenaar daaronder. Hulle het Simon die tovenaar gehad, het gesê, ek sal vir jou een som geld gee om vir my daar die gawe te gee, dat wie ek ook al my hande oplee, die Heilige Gees sal ontvang. Is dit reg? Iets het gebeur. Die partij van hierdie aartsbiskoppe met hulle omgedraaide kraag wat daar aankom en die hande op hulle lee, sê, ek gee julle die apostoliese seën nie. Iets het gebeur as Petrus die hande op hulle gelee het en nog steeds wanneer hulle dit doen. Ek het hulle sommer net so sien val, soos vlees, soos die Heilige Gees hulle tref deur die oplegging van hande. Ja, dit is die apostoliese leerstelling van die oplegging van hande, God seën hulle. As jy 'n bietjie daarvan verskil, skryf net môre aan vir my 'n note. Goed. As 2/3 van die mense van die wêreld gehoor het, nog nie die evangelie gehoor het nie, die woord van die evangelie, hoeveel het die, verskoon my, dis met ink geskryf en ek het hier gesweet en dit het daarin geloop. Laat ons sien. As 2/3 van die mense van die wêreld nog nie die evangelie gehoor het nie, hoe kan ons Here nou kom siende dat hulle nog nie die evangelie gehoor het, 2/3 van hulle nie? Wel, dis precies reg. Ek sal jou sê wat ek dink. Hier nie lang gelede nie, toe Dr. Reed het die president van die Sudan sending, die grootste volle, die grootste apostole, nie verskoon met die grootste fundamentele sending in die wereld, die Sudan sending. Dr. Reed het met soveel grade tot en nie eens geweet het hoeveel grade op hom was nie, het na my huis toe gekom hierbo, 'n bietjie oor 'n jaar en 6 maande gelede, en het in my huis gestaan, hy en hierdie Hyman Appleman, hierdie baptiste predik wat nou die Heilige Gees ontvang het en onder in Mexico preek. Hy het na die huis toe gekom, hy het gesê, bro Branham gesê, werk jy met die Pinksters? Ek het gesê, ja meneer. En hy het gesê, ek is Dr. Reed. En ek het gesê, ek is blij om te ken, sal jy inkom? Hy het gesê, ja meneer. Hy het gaan sit gesê, ek wil jou iets vraag. Hy het gesê, ek verstaan, jy is in die baptiste kerk georden. Ek het gesê, dis reg. Ek het gesê, ek het daar uitgekom. Ek het gesê, want ek kon dit nie uithou nie. Ek glo om te verkondig wat die Bybel sê, nie wat die baptiste kerk sê nie. En ek het niks teen die baptiste kerk nie, hulle is net so goed soos enige ander kerk. En ek het gesê, ek het daar uitgekom so dat ek kon vry wees. Hy het gesê, wel natuurlik, jy weet dat ons baptist is. Ek het gesê, ja meneer. En hy het gesê, ek wil vir jou iets vraag. Wat van hierdie doop van die Heilige Gees? Hy het gesê, ek was al daar binnen en het hulle stoele sien omskop en trap en skree en te kere gaan. Ek het gesê, ek het dit ook al alles gesien. Maar ek het gesê, broer, achter dit alles is daar een ware oprechte artikel van die doop van die Heilige Gees. En hy het gesê, broer Branham, kan ek dit ontvang? Hy het gesê, ek het soveel eer verwerf. Hy het gesê, ek is een dokter, ek is dit, ek het my PhD, ek het my baccalaureus graad, ek het elke soort graad en eregrade van oral ordinaties en sulke goed gesê, en waar is Jesus Christus? Ek het gesê, wel broer, hy is net hier in die kamer. Hy het gesê, ek het gestaan en praat met 'n stoere Mohammedaan pas opgelei in Amerika en ek het gesê, doen afstand van julle dooie profeet en ontvang 'n opgestaande Here Jesus. En hy het gesê, liewe meneer, wat kan jou opgestaande Here Jesus meer vir my doen as wat my Mohammed kan doen? Hy het gesê, albei van hulle het Bybels geskryf, dit glo ons. Hy het gesê, albei van hulle het gesterf. En het gesê, en albei van hulle het vir ons lewe na die dood beloof en ons glo dit. Het gesê, o maar, jy sien, het hy gesê, ons Christene het vreugde. Het gesê, so het ons. Het gesê, ek kan net soveel sielkunde voorbring as wat jy kan, en dis reg. Het gesê, wel kyk ons, Mohammed, jylle het daarop aanspraak gemaak, dat jylle Here Jesus uit die dood opgestaan het. Dr. Reed het gesê, wel hy het. Het gesê, bewys dit. Het gesê, bewys dit. Het gesê, jylle het 2000 jaar gehad om dit te bewys, en net omtrent 1/3 van die wereld het al ooit daarvan gehoor. Het gesê, laat ons Mohammed uit die dood opstaan en die hele wereld sal binnen 2 dae daarvan hoor. Hy is reg. Het gesê, ons Mohammed het ons nooit enig iets behalwe lewe na die dood beloof nie. Het gesê, jylle Heer Jesus het vir jou en jylle leraars beloof dat die enigste dinge wat hy gedoen het, jylle ook so doen. En hy het gesê, laat ons jylle leraars dit nou sien te voorskyn bring en hy het gesê, ons sal glo dat hy die dood uit opgestaan het. Het gesê, bro Branham, ek het so met my voet in die grond gekrap en die onderwerp verander. Met al daar die grade, waarom? Waar is God na die grade? God word nie gekend deur PhD's en DD's en LD's en sovoorts nie. God word gekend deur eenvoudige geloof, deur die doop van die Heilige Gees. Dis die enigste manier. God in jou, totdat hy jou bring, tot die seun van God, jou natuur verander in die enigste ding, God die Skepper, wat alle dinge gemaakt het, en die wereld in ontstaan gesprek het deur sy woord, daar is selfde gees in jou, jy glo alles wat God sê, en daar is niks onmoontlik nie, jy glo dit. Jy sal nie terugstaan vir enige geloofsbelijdenis nie, en sê, ek glo, aanvaar dit nie, ek kan nie glo, God sal dit doen nie, ek kan nie glo nie, jy beperk God deur jou ongeloof, dis dit. So Dr. Reed het daar gestaan, het gesê, broer Branham, kan een mens rechtig die Heilige Gees ontvang? Ek gesê, ja meneer, Dr. Reed het, jy kan. Het gesê, as God my hart ken en ek glo jou, weet en jy is nou onder inspiratie, wil ek jy moet glo, jy, ek praat die waarheid. Ek het gesê, ek weet, jy glo. Hy het gesê, hoe moet ek dit ontvang? Ek het gesê, kniel. Hy het daar by die ou koffietafel gekniel. Ek het dit pas hier gaan haal. Die man sit daar agter wat dit 'n rukkie gelede hierbo reggemaak het. Daar gesit met die glas daarbo op gebreek toe hy gekniel het. Hy het gesê, God, wees my sondige siel genadig. Ek het hande op hom gelê en die doop van die Heilige Gees het net daar op hom gekom, dis reg. En hy het nou daardie baptiste kerk oral aan die brand gesteek, aan hulle almal daar rondom. Daar is dit, ja meneer. Die evangelie kan nie, Jesus kan nie kom tot die. Luister, ons het traktaatjies oral oor die wêreld uitgegee. Jy kan nie op enige uithoekie gaan waar daar nie traktaatjies uitgegee is nie. Iemand wat daar deurgekom het met teologie. Gaan jy vandag oor see en noem jouself 'n sendeling en kyk hoe lag hulle vir jou. Stap in Indië en sê ek is 'n sendeling. Wel, wat gaan jy vir ons leer? Hulle weet meer van die Bybel as party van hulle kinders daar. Weet meer daarvan as wat party van die leraars hier in Amerika daarvan weet. Per slot van sake is dit 'n oosterse boek. En nou, hulle het die evangelie gehad honderde en honderde en honderde jare voordat Amerika ooit tot stand gekom het. St. Thomas die groot kerk waarin hy gepreek het staan vandag nog in Indië. Hulle het nie enige van jou lering nodig nie, hulle weet alles daarvan af. Hulle het gesê, wat gaan jy vir ons leer? Wel, ons is Amerikaanse sendeling. Wat gaan julle vir ons leer hoe om whisky te drink? Dis wat julle almal daar in julle kerke doen, sigarette rook. Gaan ons leer hoe om ons vroue te skei en so voort? Hy het gesê, as julle dit gaan doen, wil ons dit nie hê nie. En het gesê, julle kom hier met een of ander nuwe teologie of iets, julle gaan ons iets van die woord probeer leer. Ons weet meer daarvan af as julle. En dis reg. En hy het gesê, maar as jy kom om te demonstreer wat die woord sê, sal ons dit ontvang. Amen. Daar het julle dit. Dis die ding waarvoor hulle honger is. Let op my woord, skryf dit in julle bladsye van julle Bybel, want dis so spreek die Here. Onhou, wanneer ons in Indië land, gaan julle hoor van 10,000 maal 10,000 wat gered word. Die Heilige Gees het dit gesê. Ek het dit hier in my Bybel geskryf, dis net hier in 10,000 Bybel geskryf, soos die opstanding van die seentjie deur 'n visioen, wat gesê het, daar's 300,000 van hulle daar binne. En kyk julle of dit nie reg is nie. Daar is hoe die evangelie sommer oornag verkondig gaan word. Sy sal sommer so van plek tot plek voortsweep. In Afrika waar daar die 30,000 en net een altaar oproep God ontvang het, het ek gesê, steek julle hande op en ontvang die Heilige Gees. Ek gesê, moenie wag vir een of ander Amerikaanse sendeling om oor te kom en vir julle verkondig om tale in die kerke te leer nie. En moeders wat was oor planke om 'n sendeling daarheen te stuur en ry rond in 'n mooi groot kar, lewe van die vet van die land, sekerlik. Gee 'n paar traktaatjies uit en kom terug. Hulle wil dit nie hê nie, het dit bewys. Ek het hier, daar by die Joodse hospitaal, 'n paar aande gelede gesê in 'n bijeenkomst met die predikers en dokters oor die onderwerp van goddelike genesing. Ek gesê, julle het my 'n holy roll genoem en julle het gesê, ek het 'n nagmerrie gehad toe ek vir julle vertel het, die engel van die Here. En ek het gesê, en ons eie kerke duisende gestuur en miljoene dollars gespandeer om sendelinge na Afrika te stuur. En toe ek daar gekom het, het hulle klein klei afgodjies gedra om te probeer om hulp van die klei afgod te kry en noem hulle self Christene. En ek het gesê, en wat julle fanatisme noem, het in 15 minute se tyd meer siele na Christen toe gewen as wat ons miljoene dollars en duisende sendeling in die laaste 150 jaar gedoen het. Hulle het stil gebly, dit was al. Daar het dit gelê. Ek het vir hulle gesê, daardie manne, ek het gesê, moet julle nie geleerd probeer raak nie. Vat net hierdie evangelie en gaan daar oorkant toe in die inboorlingland in, waar 'n wit man nie eens kan gaan nie weens die siektes. Ek het op rekord direk uit die Durban koerant, dit het gesê, sel daardie een ou man wat nie eens geweet het wat regter of linkerhand was nie, het die doop van die Heilige Gees ontvang en doop gemiddeld 1,000 per week. Dis hoe die evangelie voortgaan, net 'n bietjie daarvan. Dit het net omtrent 6 maande nodig om die wêreld te dek. Goed.
Will you explain about Christians? Christian science.
Sal jy verduidelik oor Christen wetenskap? Goed, ek hier is. Ek sal nie oor godsdienst praat nie, my broer, suster, wie ook al die vraag gestel het. Christen wetenskap is sielkunde. En goddelike genesing is die krag van God. Christen wetenskap het die verstand bo oor die saak. Christenwetenskap ontken die bloed van Jesus Christus. Christenwetenskap, o, ek het mevrou Eddie se boeke daarbo en het hulle almal gelees, sien, dis reg. Christenwetenskap ontken die godheid van Jesus Christus en maak hom 'n profeet. Jesus Christus was nie 'n man nie, hy was God. Hy was goddelik en hulle dink dis die verstand bo oor die saak. As ek 'n kramp in my arm of in my maag het of in of 'n pyn in my kop, het ek genoeg verstand om te weet dis seer. En dit is nie of ek dink nie dis seer of nie, maar ek weet dat God se krag dit kan wegneem, nie my ek wat daaroor dink nie sien. So Christenwetenskap, ek sal dit sê saam met die ander wat vir my gevra is, is een van die hedendaagse ismes, 'n diep donker fout, dis reg. Nie om jou gevoelens seer te maak nie, vriend, wie dit ook al geskryf het, maar ek moet opreg wees. Want ek en jy wat dit geskryf het, sal eendag saam staan in die teenwoordigheid van Jesus Christus om rekenskap te sê en ek sal moet antwoord vir wat ek sê. Nou, ek sou nie antwoord en sê ek geweet het nie. Goed. Nou as ons ver van hier af woon om by te woon, ons woon te ver van hier af om in die tabernakel by te woon, waar beveel jy aan dat ons bywoon, ons self saam vergader, siende dat die kerke achter die moederkerk of katalysisme aan is. My liewe broer of sister, wie ook al dit geskryf het, ek sal jou nie sê watter kerk om by te woon nie. Maar wat ek sal doen, dit my broer, sister, ek, as jy nie die doop van die Heilige Gees het nie sien, wel, dat jy die doop van die Heilige Gees kry, en dan gaan jy na 'n gemeente waar daar ander mense is wat die doop van die Heilige Gees het. Jy moet vergader saam met daardie soort mense. Ek het 'n man gesien, hier nie lank gelede nie, wat gebore is 10 jaar vandat hy, of nie gebore nie, verskoon my. Dit was 10 jaar sedert hy enige sig gehad het. Hy het aan 'n groot kerk behoort en hy het in Kennett, Missouri gewoon en hy het gehad, hy was een skoenmaker jare gelede en het blind geword. En die man het op die platform gekom en die Heilige Gees het vir hom gesê wie hy was en wat met hom verkeerd was. Hy het vir hom gesê hoe lank hy blind was en het hom gesê van 'n klein vuil daad wat hy gedoen het. Hy het gesê as God my sal laat lewe om daar te kom, sal ek dit regmaak. En toe hy dit gesê het, het sy oë oopgegaan en hierdie engste Bybel het hy hoofstuk na hoofstuk daaruit gelees. Hy het na sy kerk toe teruggekeer en het lof gebring en die pastoor het vir hom gesê, dit sou in elk geval gebeur het. Wel, jy het net bloot opgewen geraak, daar was niks daaraan nie, daar's niks aan haar goed nie, dis van die duivel. Ek daag enige een uit om my een skrif te wys waar die duivel kan genees. As jy vir my sal wys waar die duivel kan genees, sal ek bewys die duivel is jou vader, dis reg, as jy dit sal doen. Dis nie in die woorde van God nie, dit kan nie bewys word nie, en jy kan dit wil probeer, jy is welkom, maar dis al aanvaard deur biskop en wat nog broer, so moet dit nie sê nie. Kyk, en daar die selde man begin toe in sy hart dit te glo, en 3 maande later was hy in my dienste net so blind as wat hy in die eerste plek was, daar het hy dit. So bly jy daar die ismes uit, vergader by iemand wat glo, associeer jouself. Die Bybel het gesê, bevind jou nie in die juk tussen ongelowiges nie. Wees julle afgesonder, sê God, kom uit. Die Bybel het gesê, kom tussen hulle uit en wees, raak hulle onrein dinge nie aan nie en ek sal julle ontvang. Ek is die Here wat in die midde van die kerk staan, dis reg, kom uit, moenie met sulkes associeer nie. Maar laat kry ons jou by een kerk, een goeie kerk, Methodist, Baptist, Presbyterian, Campbell, het wie die ook al mag wees, dit maak nie, waar daar rechte, ware gelowiges daarin is, hulle gee nie om wat die kerk geloofbelijdenis sê nie, hulle gaan so toe om hulle broers en sisters te ontmoet en God saam te aanbid, goed.
Last night you spoke of the great multitude.
Gisteraand het jy gepraat van die groot menigte wat niemand kon tel nie, elke stam, nasie wat genoem word in die 7de hoofstuk van Openbaring. Het ek jou reg verstaan om te sê dat hulle die bruid van Christus is? Ja, jy het my verstaan, hulle is die bruid. Nou as jy sal oplet, precies daar in Openbaring 7, het hy die 144.000 gesien. Nou, ek beskuldig jou nie hiervan nie, my broer, maar die 100, gewoonlik, is die Jehovah-getuie, die een wat glo, daar die 144.000 sal die bruid wees, en dis 'n fout. Johannes het elkeen van hulle geken, en het hulle by die naam genoem, en hulle was almal Jode. Het gesê 12.000 is het gehad, 12.000 van Zebulon, 12.000 van Benjamin, 12.000 van Jude is het recht, en daar is 12 stammen van Israel, en 12 x 12 is 144.000 is het recht. En het gesê allemaal die kinders van Israel, Johannes het hulle herken. Toe het hy hiernaartoe gekyk en het gesê, wel, hier het een groot menigte gestaan wat niemand kon tel nie, van alle stamme, tale en nasies het gestaan met wit kleren in hulle hande en palmtakke en gewyf en geroep en hosannas gesing en aan die koning. Hy het gesê, wie is hulle? En hy het gesê, dis hulle wat uit groot verdrukking kom en hulle kleren gewas het in die bloed van die lam. Hulle is voor God en hulle sal die lam dien in sy tempel met hom. Dag en nacht sal hulle hom nie verlaat nie. Daar is die bruid sien, die vrou, die heidense bruid. Onthou, die bruid is een heiden. Hy het gesê, hy sal kom en een volk neem uit die heidene om sy, wat er onwil, naams onwil. Nou, daar is menige jong vrou in die wereld, maar ek het een vrou geneem en dit was Medebrooi en sy is nou mevrou William Branham. Sy het, sy is nie meer een brooi nie, sy is nou een Branham sien. En dis hoe dit is, jy neem Jesus Christus aan en word een bruid, lede van die bruid. Wat is die Latijnse woorde bokant die Vatikanstad? Ons wil weet hoe hulle optel tot 666 en wat hulle beteken. Wel, dis nie bokant, die Latijnse woorde is nie bokant die Vatikanstad nie. Dit is bokant die troon van die paus waar hy op sy troon sit. Dis daar bo geskrywe, Vicarius Filii Dei. As jylle wil hee, sal ek dit in die ochend alles uitgeskryf bring, dit op een stukje papier sit, en as jylle dit wil hee, wel, ek sal dit in die ochend vir jylle bring, waar jy dit kan uitspel in Romeinse letters, Vicarius Filii Dei, die woord beteken, in plaas van die Seun van God, hy is die opvolger van die Seun van God. Die katholieke kerk glo dat Petrus was die eerste paus, hy was die opvolger van Jesus Christus, wat dit een fout is. Goed, dan maak hulle daarop aanspraak dat elke paus wat op hom gevolg het, is een opvolger. En die paus nou wat is een opvolger van Jesus Christus. En daar is dit daarbo kan geskryf vir opvolger van Jesus Christus, Vicarius Filii Dei, daarbo geskryf. Van die Romeinse letters skryf dit net X vir 10, V vir 5 en so persoos daarie, soos jy Vicarius Filii Dei spel en trek een lijn en jy het 666, skryf dit uit en vind uit. Nou ek het die feite van ons geloof, word dit genoem, in die katholieke kerk, wat by mense was eers katholiek, so ek weet waarvan ek praat sien. En dit is absoluut die waarheid, dis recht, dat daar, en dis die Bybel het gesê dat, hy sal in een kerk sit, of een plek, of een kerk wat op 7 heuwel sit in Rome, en sy mag sal na die hele wereld uitgaan, en hy word die Antichrist genoem. En uit daar die kerk het klein kerkies voortgekom wat daarna gebore is en daar is een sê, was een hoer en hulle was hoere wat daar gevolg het is recht. Daar het jy dit. Omdat hulle in diezelfde ding georganiseer het en hulle geloofsbelenis en leerstellings gehad het, het een bietjie minder nie so machtig soos sy is nie. Maar hulle het steeds mag en dier beteken mag. Daar het jy dit. So hulle het katholieke die grootste macht, die Methodisten, dan die Presbyterianen, dan die Lutheranen, dan die Baptisten, dan sopers en verraan. Hulle was klein georganiseerde machte. My kerk, my kerk, my kerk, my kerk. Maar die ware gelovige sê niks soos dit nie. Dis my Christus, my Christus, my Christus, dis die verskil. Hoe weet jy die Heilige Gees getuig met tekens en wonders? Hier is enetjie, soort van een klein teruggryp. Ek haat dit om hierdie te lees, maar iemand het dit hierboe gesit. Jy het gevra waarom hierdie tabernakel nie voortgaan nie. Die rede waarom was op grond daarvan dat sommige van die diakens die gawe van tale en genesing ontken. Ons weet allemaal dat dit waar is. Laat my weet wie jy is terwyl ek hier is met hierdie veldtog. En dit sal vinnig verweder word.
Please explain if a Christian should observe feet washing.
Verduidelik asseblief of 'n Christen voete was moet onderhou en doop in die naam van Jesus Christus naam in plaas van die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Asseblief. Goed, ek het omtrent 3 van daardie hier ingehaat wat daardie selfde ding gevra het. Voete was wel, ek kan net so wel daarmee begin. Goed, nou jy mag verskil, dis in die haak. Laat ek net 'n paar lees, net 'n oomblik. Of as jylle dit wil lees, kry Johannes die 13de hoofstuk net 'n oomblik. Ek wil jylle hier iets vra. En luister na wat Jesus Christus self gesê het, dan sal ek jylle verder aan in die testament vat en vir jylle wys, dit word steeds onderhou. Begin by die 2de vers. Nou en gedurende die maaltyd, die duivel het dit in die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon, ingegee om hom te verraai, het Jesus, omdat hy wis, die Vader alles in sy hande gegee het, en hy van God gegaan het, en hy na God heen gaan, hy het uit die gees gekom in die vlees in, en het na die gees teruggekeer, sien? Van die maaltyd opgestaan en sy boekklere uitgetrek, doek geneem om hom vastgemaak, daarna het hy water in 'n bak gegooi en die voete van die disippels begin was en afdroog met die doek wat hy omgehaat het. Hy kom toe by Simon Petrus en die sê vir hom, Here, gaan u my voete was? Jesus sê vir hom, wat ek nou doen, begryp jy nie, maar jy sal dit hierna verstaan. Petrus sê vir hom, u sal my voete in der ewigheid nie was nie. Jesus antwoord en sê vir hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. O, kan jy jou dit voorstel? Goed. Simon sê vir hom, nie net my voete nie, maar die hande en die hoof. Jesus sê vir hom, hy wat gewas is, niks nodig as om die voete te was nie. Jy is heeltemal rein, maar nie almal nie. Want hy het geweet wie hom sou verraai. Daarom het hy gesê, julle is nie almal rein nie. Toe hy dan hulle voete gewas en sy boekklere geneem het, gaan hy weer aan tafel en sê vir hulle, verstaan julle wat ek aan julle gedoen het? Julle noem my meester en Here en julle is reg, want ek is dit. As ek dan die Here en meester julle voete gewas het, is julle verplig om mekaar se voete te was. Want ek het julle 'n voorbeeld gegee, net soos ek aan julle gedoen het, ook so aan mekaar te doen. As julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle hulle doen. Daar in 2 Timoteus het Paulus gesê aan die kerk geskryf, moenie dat 'n weduwee in die kerk ingebring word voordat sy die heilige se voete gewas het nie. Dis reg. 'N voete was is reg deur die Bybelse dae onderhou en met God se hulp. As ek by my verstand bly en God my help, sal ek dit onderhou tot ek sterf. Dis reg. Dit is presies 'n opdrag van Jesus Christus. Nou hier gaan 'n snydende vraag wees. Waarom moet 'n persoon gedoop word in die naam van Jesus Christus in plaas van die Vader, Seun en Heilige Gees? Ek het 2 of 3. Hier's 1 net hier. Bro Bill, wat is die valse doop waarvan jy gister aangepraat het? Of dit water is of gees? As dit water is en jy het Jesus Christus se naam gesê, waarom het Matteus 28:19 dit sê Vader, Seun, Heilige Gees, verduidelik asseblief. Nou hierdie is soort van netelig, maar ek dink ek het nog een hier ergens dieselfde ding. O, dis omtrent 3 plekke. Ek sal daarby probeer uitkom. Kom ons kyk, sal jy my 'n paar minute verdra? Goed, nou kom ons begin nou net en beantwoord hierdie vraag. Miskien kan ons 'n paar van hulle oorslaan en hulle miskien die res van hulle môre kry tydens sonndagskool as dit nie anders kan nie, of een of ander tyd. Maar hierdie mense miskien vra dit en môre is doop. Nou, op watter manier jy ook al gedoop is, dit maak nie vir my saak nie. Maar ek wil vir julle van die apostoliese doktrine van die Bybel vertel, sien? Nou, ons het uitgevind gisteraand dat toe die katolieke kerk georganiseer is, dat het voor een dag gekom het met valse nagmaal. Gesê het dat wanneer jy die heilige Eucharistie ontvang, wat die heilige nagmaal beteken, daar ontvang jy die heilige gees. Dit is nie die heilige gees nie, dis 'n beskeikie. Die protestantse kerk skud hande, plaas hulle name op die boek, dis wat hulle noem dit ontvang. Nou, maar die werklike manier om dit te ontvang, was die doop van die gees. En nou die katolieke kerk het katechismus na vore gebring. Luther het gehad, die Methodiste kerk het dit, Anglikane dit, baie van die andere het dit, katechismus. Baie van die tradisies van die katolieke kerk kleef nog aan die protestantse kerk, wat haar dan saam daarmee vorm volgens die Bybel. Maar daar is nooit 'n persoon ooit in al die bladsye van die Bybel ooit gedoop in die naam van Vader, Seun, Heilige Gees nie. Daar is nooit 'n persoon gedoop in die naam van Vader, Seun, Heilige Gees tot met die vroeë katolieke kerk nie. Dis nie in die Bybel nie nêrens as enige ene plek daarin kan vind en vir my kan sê en vir my kan wys waar een persoon gedoop is met gebruik van die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees. Wys my asseblief, want ek het daar deur gegaan vir iets oor die 20 jaar en dis 'n fout. Dis 'n katolieke leerstelling en nie 'n Bybelse opdrag nie. Nou sal ons uitvind waarom. Ons kom nou by jou vraag, dierbare broer Johannes, ek bedoel Matteus 28:19. Goed, kom ons gaan terug daarna toe. Blaai jy nou in jou Bybel saam met my, sodat jy dit saam met my kan lees. Hierdie is die plek waar daarvan gepraat word, een plek in die Bybel van. Het Jesus nie gesê in die mond van 2 of 3 getuies moet elke woord bevestig word nie? Ek kan jou in die Bybel vat waar dit gesê het, Judas Iskariot gegaan en homself opgaan. En kan doen jy dieselfde? Ek kan jou vat na waar Jesus gesê het, wanneer die Seun van die mens, wat hy self was, wat nou in die hemel is, weer sal kom. En het net hier op die aarde gestaan en gesê, die Seun van die mens, wat nou in die hemel is, en net hier op die aarde gestaan. Jy moet God ken om sy woord te ken. Jy kan nie geen wonder julle sê, dit weerspreek dit self nie. Dis verwarrend, want God het gesê, hy het dit so geskryf om dit te verberg vir die geleerdes en so voort. En laat mense nederig word by die altaar en God sal dit aan jou openbaar. Nou hier is die skrif, Matteus 28:19, enigste plek in die Bybel waar hierdie titels ooit vermeld is. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Nou die wyse hoe jy gedoop word, is in die naam van die Vader, in die naam van die Seun en in die naam van die Heilige Gees. Dis nie eens in die skrif nie, maar dit is hier. Leer alle nasies doop hulle in die naam. Nou kyk mooi in jou Bybel en kyk of dit sê in die name of in die naam. Nou hy sê, nou hier nie lang gelede nie, het 'n kerel in 'n diens gesê, daar is 'n teenstrydigheid in die Bybel, het gesê, ek wens jy wil dit vir my verduidelik. Waarom het Jesus vir die mense gesê om te doop in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees, en Petrus het omgedraai en hulle gedoop in die naam van Jesus Christus in Handelinge 2:38, het gesê, as dit nie dit self weerspreek nie, kan ek nie 'n teenstrydigheid sien nie. Ek het gesê, net omdat jy God nie reg gesoek het nie. Hy het gesê, broer Branham, maak dit enige verskil of ek op hierdie manier of daardie manier doop? Dit maak sekerlik. En ek sal dit met die Bybel bewys. Wat is Moses? God het vir Moses gesê, wat daar by die bos gestaan het gesê, Moses, trek uit jou skoene, jy is op heilige grond. Hy het gesê, nou Here, ek is 'n eerbiedige man, my skoene is 'n bietjie moeilik om uit te trek, so ek sal sommer my hoed afhaal. Hy het nooit hoed gesê nie, hy het gesê skoene. En wat die Bybel sê, is die waarheid. Nou as, hier, dit is 10 dae, hierdie was die hemelvaart, en toe Jesus opgeneem is, het hy sy disciples opdrag gegee om die hele wêreld in te gaan en alle nasies te leer, hulle te doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. En 10 dae later, hulle het na Jerusalem gegaan en in die bovertrek gewacht totdat die Heilige Gees gekom het, en toe hulle begin preek het en voortgaan, hulle het gesê, wat kan ons doen om gered te word? Petrus het gesê, bekeer julle, elkeen van julle, en word gedoop in die naam van Jesus Christus. Toe het hy na die huis van Cornelius gegaan, hy het gesê, bekeer jou en word gedoop in die naam van Jesus Christus. Hy het gegaan en sommige mense gevind wat al reeds gedoop was, en sê, jy moet weer ook gedoop word in die naam van Jesus Christus. En hy het daar in Samaria gegaan en gesê, doop hulle in die naam van Jesus Christus. En nie een keer is daar die titels ooit oor 'n persoon uitgespreek nie, nooit nie. Nou, daar's dan 'n teenstrydigheid, sê hy, nee, dit is nie. Vra nou net die Heilige Gees en kyk hoe hy dit aan jou openbaar, maak jou hart oop. Nou moet nie bevooroordeeld wees nie. As jy is, kan God nie met jou praat nie. Maar as jy nie bevooroordeeld sal wees nie, sê, ek soek na werklike waarheid oor bring. As Jesus vir die disippels gesê het, gaan doen dit, en hulle het gegaan en hier iets anders gedoen, en tog het God dit geseën en reg deur die Bybel. Nou het hulle gedoen wat Jesus vir hulle gesê het om nie te doen nie. En as hulle het, het hulle nie gehoorsaam nie, en God sal nooit ongehoorsaam met eer nie. As hy sou hy Eva geëer het en die hele ding aan die begin stop gesit het. Wanneer God enig iets sê, moet hy sy woord hou, hy is soewerein. So dan het Petrus of 'n fout gemaak, hoog gesê, dis wat die apostels gesê het. Een kerel het gesê, dis wat die apostels gesê het. Ek gaan doen wat Jesus gesê het. Wel, as die apostels gedoen het wat Jesus vir hulle gesê het om nie te doen nie, wat dan? As die apostels wat hierdie Bybel geskryf het, Paulus het al hierdie geskryf en Paulus was die een wat hulle weer oor laat doop het. En as Paulus die grootste deel van hierdie Nuwe Testament geskryf het, dan wat soort Bybel het jy dan geskrywe wat jy probeer lees? Amen. Let's just make it Laat ons dit net bloot dit maak. Vra werklik verstandig en kyk wat die woord sê. Nou dit is ter lering en julle om die woord van God te ken. Nou as Petrus se doop het in die naam van Jesus Christus, nadat Jesus hom gesê het om te doop in die naam van Vader, Seun, Heilige Gees, het hy teenstrydig gehandel met wat Jesus gesê het, is dit waar? Nou daar moet iets daar wees. Nou laat ons net uitvind en die Heilige Gees vra om ons te wys. Nou die eerste plek, kom ons vat die eerste skrif, Matteus 28:19. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees. Kyk daar in jou Bybel en kyk of dit sê in die name van die Vader en van die Seun en die Heilige Gees. Sê dit? Nee meneer. Dit het gesê in die naam van die Vader, in die naam van die Seun, in die naam van die Heilige Gees. Dit het gesê in die naam, is dit reg? Wel, die naam was enkel fout, is dit reg? Wel, in watter naam wou hy hee? Hulle moes doop, die naam van die Vader, of die naam van die Seun, of die naam van die Heilige Gees. Hy het gesê in die naam. Wel, eerlik, is daar nie een van hulle wat 'n naam is nie. Hoeveel vaders is hier binnen? Laat ons jou hand sien, goed. Watter een van julle het die naam Vader? Vader is nie 'n naam nie, Vader is 'n titel. Hoeveel seuns is hier binne? Sekerlik, elke man, elke manlike, hulle is seuns. Wel, watter een van julle het die naam Seun? Dis nie 'n naam nie, dis 'n titel. Is dit reg? Dis nie 'n naam nie, dis 'n titel. Wel, watter een van julle het die naam Mens? Hoeveel mense is hier? Almal van julle. Wel, watter een van julle het die naam van mens? Daar is nie so iets nie, dis wat jy is. Die Heilige Gees is nie 'n naam nie, dis wat dit is. Ek is 'n mens, so nog Vader, Seun, nog Heilige Gees is naam. Hulle is net drie titels wat by een naam hoort. Luister nou mooi, wat kyk hier. Ek sal dit neem soos net op 'n baba basis. As jy gesê het, wel, asof jy 'n storieboek gelees het, en dit het gesê, John en Mary het vir altyd gelukkig saamgelewe. Jy wonder dan, wie is John en Mary? Wel, die enigste manier wat jy ooit sal weet wie John en Mary is, gaan terug en lees die begin van die storie en gaan daardeur. Is dit reg? Wel, as Jesus hier gesê, doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, en Vader is geen naam nie, Seun is geen naam nie, en Heilige Gees is geen naam nie, wat? Wie is die kerel? Ons wil weet wie hy is. Nou, die beste ding om te doen, dis die laaste hoofstuk van Matteus, die laaste vers. Kom ons blaai terug na die eerste hoofstuk van Matteus. En die eerste vers en begin uitvind wie hier die Vader, Seun en Heilige Gees is. Nou, ek wil dit net vir die kinders daar doen, sodat hulle dit ook kan begryp. Eerste ding sal hierdie jou regstel oor jou drie eenheid, Vader, Seun, Heilige Gees. Nou in die eerste plek, nie een plek in die Bybel word drie eenheid ooit genoem nie. Kry dit en wys dit vir my. Daar is nie so iets nie, dis 'n katolieke fout en die protestante buig daarvoor. Let op, nou wat is dit? Ek gesê, dit is wie? Vader, dit is wie? Seun, dit is wie? Nou die Vader is die Vader van wie? Die Seun, is dit reg? Nou dit is Jesus se Vader, moet hulle nou nie verwar nie. Dit hier is die Vader, dit is die Seun en dit is die Heilige Gees, is dit reg? Nou die mense, dit gestel drie verskillende mense, drie verskillende gode, drie verskillende persoonlikhede. Geen wonder die Jood kan dit nie verstaan nie. Goed, Matteus die eerste hoofstuk begin met die geslagsregister van Jesus Christus. Abram was die vader van Isaac, Isaac was die vader van Jakob, so aan daar so, tot dit daar by die 18de vers kom, die geboorte van Jesus Christus. Hier is dit, die 18de vers. Die geboorte van Jesus Christus, volg met jou Bybel. Die geboorte van hierdie man, Jesus Christus, was dan so. Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, is sy swanger bevind uit God die Vader. Het ek dit reg gelees? Wat sê dit? Swanger bevind uit wie? Ek het gedink iemand het gesê, hierdie man was sy vader. Die Bybel het gesê, hierdie man was sy vader. Is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. Nou watter soort kind het jy gekry? En Jesus het duidelik gesê, God was sy vader. Is dit reg? God is sy vader. Wel, wat het die Heilige Gees dan daarmee te doen? As die Bybel gesê het, die Heilige Gees was sy Vader, en Jesus het gesê, God was sy Vader, en julle gesê het, God was sy Vader, en nou sê die Bybel hier, as daar twee verskillende mense is, het God niks daarmee te doen gehad nie. Die Heilige Gees is sy Vader. Nou laat ons 'n bietjie verder lees. Josef haar man, omdat hy regverdig was en onwillig was om aan haar openbaar te maak, maar het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. Maar kyk, terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn die engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees, Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees. Nie God die Vader nie, God die Heilige Gees. Sien waar julle drie gode leer idee heen sou gaan? Dit sou Jesus 'n buite-egtelike kind maak, sekerlik, dis 'n fout, geen skrif daarvoor nie. Nou, jy sal moet toegee dat God die Vader en God die Heilige Gees dieselfde persoon is, of Jesus het twee verskillende papas gehad, is dit reg? Natuurlik, dis reg. Die Bybel het gesê, die Heilige Gees was sy Vader, en die Bybel het gesê, God was sy Vader. Nou, wie is sy Vader? Die Heilige Gees en God is dieselfde Gees, dis dieselfde ding. Dit het alles gebeur sodat die woord vervul sou word wat die profeet die Here gespreek het. Die maag sal swanger en 'n kind baar. En hulle, hierdie een, en hulle sal hom Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sonde verlos. En dit het alles gebeur sodat dit vervul sou word en sy naam sal genoem word Immanuel. Dit is deur vertaling God met ons. Nou wie is Vader, Seun, Heilige Gees? Het Petrus verkeerd opgetrek? Hy het gedoen wat Jesus hom gesê het. Dis drie titels. Ek is 'n prediker, ek is 'n vader, ek is 'n eerwaarde, noem hulle dit, 'n titel. Maar nie een van hulle is my naam nie. My naam is William Brennan. Hy was die Vader, hy was Seun, hy was Heilige Gees. Jy probeer drie gode maak, vriend, dis verkeerd, dis 'n fout. Daar's drie bedelings waarmee die drie gode leer deur mekaar geraak het. God die Vader was die Gees wat oor die kinders van Israel gehang het in die vuurkolom, is dit reg? God was daar, toe het God vlees geword en onder ons gewoon, is dit reg, in sy Seun. Nou kom hy af tot het in die hart van die mens kom deur die Heilige Gees. God is soos 'n 3-voet liniaal of 'n 3-voet liniaal, ja. Die eerste 12 duim is God die Vader, die tweede 12 duim is God die Seun. Dieselfde God, die derde 12 duim is God die Heilige Gees, dieselfde God. Jesus het gesê, jy sê, wel, ons het die Heilige Gees in ons, dis reg, maar Jesus het gesê, 'n klein tekie, en die wêreld sien my nie meer, en tog sal julle my sien. Want ek is 'n persoonlike voornaam. Ek sal met julle wees, selfs in julle tot aan die einde van die wêreld. Waar is die Heilige Gees dan? Ek sal julle nie sonder vertroosting laat nie. Ek sal weer kom en met julle wees. Daar het jy dit. Julle sien, jy misverstaan dit, vriend. Dis een God in drie bedelings. Die bedeling van vaderskap, seenskap en Heilige Gees, dis dieselfde God. En toe hy gesê het, gaan doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, was dit Jesus Christus, en dis hoekom hy in Jesus se naam gedoop het. Nou kyk, laat ons hier by die doope kom. Die eerste keer wat doop ooit in die Nuwe Testament genoem is, was Johannes die Doper. Is dit reg? Ek sal dit hierbo sit. Jy sien, jy moet jou godheid uitgesorteer hê, voor jy doop kan uitsorteer. Dis Johannes die Doper, eerste doop. Die tweede keer waar daar van doop gepraat is, was Handelinge 2:38, waar hulle gedoop is in die naam van Jesus Christus by die Nuwe Kerk. Die tweede plek was Cornelius, hy is nie verskoon my, Samaritane, Handelinge 7:48 en 49. En Handelinge 10:49 is waar hy hulle gedoop het by die huis van Cornelius. En die volgende keer wat daar van doop gepraat is, en enige name of titels genoem is, was oorkant in Handelinge 19:5. Nou toe hulle gedoop is op die Pinksterdag, is hulle gedoop, Handelinge 2:38, in die naam van Jesus Christus. Is dit reg? Skryf dit neer, slaan dit na. Die volgende het Filippus gegaan, twee dae later, en begin preek vir die Samaritane, en het vir hulle gepreek en die siekes genees, en 'n wonderlike diens daar gehad, en hulle gedoop in die naam van die Here Jesus Christus. Petrus het gegaan en hande op hulle gelê, en hulle het die Heilige Gees ontvang. Petrus het 'n paar dae later op die huis se dak gegaan, was honger, het 'n visioen gesien. God het hom oorgestuur na die huis van Kornelius. En terwyl Petrus nog hierdie woorde gespreek het, het die Heilige Gees op hulle geval en het hulle in tale begin praat en aangegaan soos hulle by die eerste plek gedoen het. Petrus het gesê, hulle is nog nie eens gedoop nie, so hy het hulle elkeen beveel om gedoop te word in die naam van Jesus Christus. Elke persoon in die Bybel is gedoop in die naam van Jesus Christus. Paulus, ek bedoel Johannes se disippels is nie gedoop in die naam van Jesus Christus nie. Hulle is gedoop tot bekering. Kom ons blaai na 1 Korintiërs. Ek bedoel, kom ons blaai na Handelinge die 19de hoofstuk net 'n oomblik en lees dit net 'n rukkie sodat julle kan sien, vriende, dis nie. Hulle is nie. Die skrif weerspreek homself nie. Kyk hier, en terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deurgereis in Efese gekom. Hy vind sommige disippels en hulle gevra, het julle die Heilige Gees ontvang sedert julle gelowig geraak het? Hulle antwoord hom, ons het nie eens geweet dat daar 'n Heilige Gees is nie. Hy vra hulle, watter doop is julle dan gedoop? Hoe het hulle gesê, ons is gedoop? Hy het gesê, hoe? Antwoord, met die doop van Johannes. Johannes? Hy het gesê, Johannes het net met die doop van bekering gedoop en hulle gesê dat hulle moes glo in die een wat kom, dit is in die Here Jesus Christus. Toe hulle dit hoor, is hulle oorgedoop in die naam van Jesus Christus. Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom en hulle het met tale gespreek en geprofeteer. Die groot Sint Paulus, luister, wat as jy gedoop is deur Johannes die Doper? Dieselfde man wat Jesus Christus gedoop het, 'n heilige man. Waar Jesus sê, daar is nooit 'n man uit 'n vrou gebore so groot soos Johannes die Doper nie. Hy is die hoof van al die profete, het Jesus uitgelê in die water en hom gedoop daar in die Jordaan. Broer, as ek deur hom gedoop is, sou ek baie goed gevoel het daaroor, is dit reg? Maar Paulus draai om en sê, dit sal nie nou werk nie. Het gesê, julle moet weer oorgedoop word. O, ons is wel onderdompel, Paulus. Ons is onderdompel deur Johannes, net daar in die Jordaanrivier. Het gesê, dit sal nie nou werk nie, julle moet weer gedoop word. O, het gesê, Johannes het gedoop tot bekering. Die is vir die vergifnis van sondes en geen ander naam onder die hemel is onder die mense gee, behalwe die naam van Jesus Christus nie. En hulle moes weer oorgedoop word in die naam van Jesus Christus. En nie een plek in die Bybel of die hele geskiedenis van die eerste 600 jaar na die dood van die laaste apostel, het hulle ooit op enige manier gedoop as in die naam van Jesus Christus nie. En gaan vra vir enige katolieke priester wat jy wil. Vra hulle wie dit verander het en kyk wat hulle vir jou sê. Kry die katekismus en lees dit, sê, sekerlik, party van die protestante sal gered word, omdat hulle voor ons doop buig. Hulle het dit verander. Hulle sê hulle die mag en autoriteit om dit te doen en julle glo dit. Dis wat hulle sê, dis waarop hulle aanspraak maak, dis waarvoor die protestantse kerk buig. Maar skriftuurlik is daar absoluut nie een ons van skrif daaraan. Hulle moes oorgedoop word in die naam van Jesus Christus. Nou luister vinnig nou sodat ons net kom. Ek wil julle nie te lank ophou by hierdie vraag nie. Kyk op die dag toe Jesus afgekom het van die berg van verheerliking met sy disippels. Het hy gesê, wie sê die mense, wie is ek en wat sê hulle? Sommige sê is Johannes die Doper, sommige sê is Elia, sommige sê is die profeet. Hy het gesê, maar wie sê julle is ek? En Petrus het gesê, u is Christus die Seun van die lewende God. Hy het gesê, geseend is jy Simon, Simon, maar Jona het gesê, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie. Jy het dit nooit in een of ander kerk geleer nie, jy het dit nooit op een of ander kweekskool geleer nie. Maar my Vader het dit aan jou geopenbaar en op hierdie rots sal ek my kerk bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Nou die katolieke kerk sê dit was Petrus, hulle het 'n rots daar gehad en dit lê steeds onder die Vatikaanstad en dit was in Jerusalem of in Palestina. En het gesê dat dit die rots was. En die protestantse kerk sê, dit is Petrus waarop hulle die kerk gebou het. As dit so is, het dit 'n paar dae later afvallig geraak. Dit was nie dit nie. Die kerk is gebou op die goddelike openbaring van God. Vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, Petrus, maar my Vader wat in die hemel is, het dit aan jou geopenbaar. En op hierdie rots, geestelike openbaring van die woord van God, sal ek my kerk bou in die poorte van die doderyk, sal dit nooit oorweldig nie. Dit is waar ek sê in Luther, Methodist en wat jy ook al is, wat ook al Pinksters en wat jy ook al is, dit maak nie die minste verskil nie. Wanneer die kerk van God voortbeweeg in die krag van die inspirasie, sal sy net voortbeweeg en voort en voort en voort. En geen denominatie stop dit nie. Niks ter wereld sal dit stop nie. Op hierdie rot sal ek my kerk bou. En die poorte van die doodryk kan dit nie oorweldig nie. Geestelike geopenbaarde waarheid. Nou kyk nou na die volgende. Hy sê, en jy is Simon en ek sal aan jou gee, omdat hy die geestelike geopenbaarde waarheid gehad het. Dis hoekom hy die verskil geken het tussen Vader, Seun en Heilige Gees en die naam van die Here Jesus Christus. Hy het die geestelike openbaring gehad. Dis wat julle vanaand verstaan, waar die Heilige Gees dit vir ons oopmaak. Hy het gesê, jy is Simon en ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee. En wat jy ook al op hierdie aarde bind, sal ek in die hemel bind. Wat jy ook al op hierdie aarde losmaak, dit sal ek in die hemel losmaak. Het hy dit gesê? Matteus die 16de hoofstuk. Wat jy ook al op aarde bind, sal ek in die hemel bind. Wat jy ook al op die aarde losmaak, sal ek in die hemel losmaak. En ek sal jou die sleutels vir wat die koninkryk van die hemel gee. Wat is die koninkryk van die hemel? Die Heilige Gees. Die Bybel het gesê, die koninkryk van die hemel is in julle. Ek bedoel die koninkryk van God, verskoon my. Koninkryk is in julle. Nou het is sommige wat hier staan sal die dood nie sien voordat hulle die koninkryk van God met krag sien kom het nie. Het 'n paar dae later die Pinkster sien. Sommige staan hier reg op daar dieselfde ding. Het hy gesê, sommige van julle staan hier. Hy is pas verheerlik het gesê, sal die dood nie sien voordat julle die koninkryk van God met krag sien kom het nie. Die Bybel het gesê, die koninkryk is in julle toe Jesus uit die dood opgestaan het. En hou, het hy die sleutels van die dood in jou aan sy sy gehad. Nie die sleutels tot die koninkryk nie, dit is aan die kerk gegee. Nou, Petrus het die sleutels gehad. Gooi julle, Jesus sal sy woord hou. As hy dit nie doen nie, broer, was hy nie God nie, dis al. Nou, hy het gesê, Petrus, ek sal jou die sleutels tot die koninkryk gee, met ander woorde, tot die Heilige Gees. Wat jy ook al op aarde bind, sal ek in die hemel bind. Nou kyk, wat fout hulle gemaak het. Gaan heen en vergewe sondes en so voort soos dit. Wat fout, laat ons sien. Hulle het die sleutels op hom geplaas. Nou, hy het sy gesig gerig, reg het op ons of reg het na Jerusalem. Hy is gekruisig, het gesterf, op die derde dag opgestaan, was 40 dae tussen mens op aarde, het opgevaar in die hemel. Het hulle gesê om te wacht totdat hulle die koninkryk van God op hulle sien kom het. Op die tyd sal die Vader die koninkryk in 'n geestelike vorm aan hulle terug besorg. Hulle het na die stad Jerusalem toe gegaan en daar gewag vir 10 dae nagte en ewe skielik het die doop van die Heilige Gees die koninkryk van God met krag op hulle gekom. Is dit reg? Nou kyk, Petrus ongeletterd, kon nie eens sy eie naam teken nie. A paus, het op 'n seepkussie op iets gestaan en begin preek. Het gesê, julle manne van Judea en julle wat in Jerusalem woon, laat dit aan julle bekend wees en luister na my woorde. Hulle is nie dronk soos julle veronderstel nie, siende dat dit die derde uur van die dag is, maar dit is dit waarvan die profeet Joël gespreek het. Dit sal gebeur in die laaste dae, sê God, dat ek my gees op alle vlees sal uitstort. Julle seuns en dogters sal profeteer, en op my diensmeisies en diensmaagde sal ek van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. Ek sal wonders toon in die hemel daarboor, en die aarde daaronder, vuur kolomme en dampe rook. Hy het voortgegaan gepraat van David en so voort, en toe hierdie kritici daar gestaan het, het toe gesê, manne en broers, wat kan ons doen om gered te word? O, wees versigtig, Petrus. Jy het nou die sleutels wat aan jou hang, is dit reg, die eerste evangelieboodskap. Jesus het 'n paar dae tevore voor hy gekruisig is gesê, Petrus, ek sal jou die sleutels gee, wat jy ook al bind, dit sal ek bind, wat jy ook al losmaak, dit sal ek losmaak, nou, wat jy ook al doen, ek sal dit in die hemel erken. As hy 'n man van sy woord is, sal hy sy woord hou. En hier staan hy hier, die Heilige Gees het vir die eerste keer geval, en Petrus is gevra, wat kan ons doen om gered te word? Pas op, jy steek die sleutel vir die eerste keer in die koninkryk. Jesus het vir jou gesê, 'n paar dae gelede, die 10 dae gelede, het gesê, gaan doop mense in die naam van Vader, Seun en Heilige Gees. Wat gaan jy doen, maar hy het vir jou sleutel gegee, omdat hy 'n geestelike openbaring gehad het. Want my kerk sal gebou word in die poorte van die koninkryk, kan dit nie oorweldig nie. En neem jou geloofsbelijdenis en dogmas en wat jy ook al wil, maar dit sal treurig misluk, dit het. Maar die krag van die lewende God sal voortbeweeg en voortgaan tot in ewigheid. Soos 'n streep radium beweeg sy voort, let op, sonder einde. Petrus, jy het die sleutels, wat jy ook al hier doen, dit moet God nie hemel erken, is dit reg? Wat sê jy, Petrus? Wat kon ons doen om gered te word? Petrus het gesê, moenie gaan Ave Maria sê nie, daar is nie so iets in jou veen doen nie. Moenie kom hande skud en jou naam op die kerkboek plaas en 'n bietjie water op jou laat sprinkel. Niks van die aard nie. Dis katholieke dogma waarvoor die protestantse kerk buig. Hy het nie gesê, gaan julle almal nou. Jesus het vir my gesê, 'n paar dae gelede, dat julle almal moet gaan in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees gedoop word nie. 'N man wat geestelike openbaring gehad het, sou dit nie sê nie. Hy het gesê, bekeer elkeen van julle en word gedoop in die naam van Jesus Christus vir die vergifnis van julle sonde en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, want die belofte is vir julle en vir julle kinders en vir hulle wat daar ver is en selfs vir soveel as wat die Here onse God ooit sal roep. Dis dit, toe het die sleutels ingepas en dit gesluit en dit het die hemel gesluit. Dis hoekom Paulus vir Johannes sy disippels gesê het, julle moet weer oorgedoop word in die naam van Jesus Christus om die doop van die Heilige Gees te ontvang. Julle het dit nie van tevore geweet nie, julle weet dit nou. Dis in die hart, dit hang van jou af, dis waar. Maar 'n drie gode leer, drie eenheidsdoop is nooit erken in die kerk, die Nuwe Testament nie. Net in die katholieke kerk en die protestantse kerk buig daarvoor. Kyk! Baie mense sal daarvoor vervreemd raak van jou, maar broer, jy moet jou keuse maak. Nou sê broer Branham, ek is gedoop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Ek het die doop van die Heilige Gees. Ek betwyfel nie jou woord nie, ek het glad geen rede om jou woord te betwyfel nie, ek glo dit. Ek glo God het hulle daar die Heilige Gees gegee, nog voordat hulle hoegenaam gedoop was. Maar toe Petrus vir hulle gesê het wat om te doen, het hulle gegaan en dit gedoen, dis reg. Nou julle weet wat om te doen, dis reg. En as jy weier om in die lig te wandel, wanneer die lig na vore gebring word, keer jy na die duisternis, dis reg, amen, goed. Verskoon my, ek wil nie hê julle moet my verskoon, omdat ek op God se woord uitgeroep het, laat dit so wees nie. Nee, meneer, ek sal weer amen uitroep, dis reg. Ja, meneer, waarom doop in die naam van Jesus Christus, broer Branham, waarom doen jy dit in plaas van die Vader, Seun, Heilige Gees? Omdat die Bybel dit leer. Dit duidelik, waarom was jy voete, broer Branham? Omdat die Bybel dit leer. Ek glo in die volle evangelie. Goed nou, wat is die vals doop waarvan jy gepraat het? Dit is dit, dit is precies dit nêrens. Lees daar in die testament en vind waar een persoon nou aan julle liewe mense. Ek maak nie julle gevoelens seer nie, ek wil nie. Ek vra julle om nederig te wees en nie. Kyk hierna in die gesig en kyk waarna dit lyk. Kyk daarna in die aangesig van die Bybel, nie in jou kerk of een of ander dwaase lawwe ding wat iemand in hulle kop opgeblaas het nie. Maar kyk na God se woord, sekerlik. Dink julle dat die almagtige God my die bediening sal gee wat hy so gedoen het hier rond met bonatuurlike tekens en dinge wat nooit gesien is sedert die Nuwe Testament nie en my met 'n fout soos daardie sal laat voortgaan? Sekerlik nie. En broer, as ek van Orsee af terugkom, wy ek die grootste deel van my tyd nie aan goddelike genesings en wonders nie, maar die prediking van die woord van God, dis reg, waarlik. Nou kom ons kyk. Leer hier die kerk dat jy in taal moet praat om die Heilige Gees te ontvang? Nee, meneer, nee, ons doen dit nie. Praat in taal is 'n gawe van die Heilige Gees, sien. Nie die Heilige Gees nie, dis 'n gawe. Hierdie boom dra 9 soort vrugte, is dit reg? As jy na 'n appelboom gekyk het en appels gekry het, sê jy dis 'n appelboom. Kyk na 'n boom, dit het pere, sê dis 'n peerboom. Maak nie saak of daar is dorings daaraan is nie en daar is pere daaraan, is die lewe daarvan wat? Die lewe daarvan is peerboomlewe, is dit reg? Hierdie boom van God dra 9 geestelike vrugte, is dit reg? Goed, daar's heel verskillende gesê. Een is gegee, leer, kennis, wysheid, insig en praat in tale, uitleg van tale. 9 verskillende geestelike gawes groei aan hierdie boom van God, is dit reg? Wel nou, praat in tale is nie al een nie. Daar's ander ook daarin. Nou, jy kan in tale praat en steeds nie die Heilige Gees hê nie. Nou, onthou dit net. Ek was reg. Ek het heks en tovenaars sien opkom en in tale praat en hulle het nie die Heilige Gees nie. Julle weet, ek het hulle sien naderkom en skree en spring en hulle het nie die Heilige Gees nie. Ek het hier by 'n mieliedans gestaan, hierdie lank gelede daar buite in Enkie van Douglas, Arizona af daarbo. Daar die mieliedans gesien wanneer hulle dit daarbo hou en daar die tovenaar het daar uitgekom en vreeslik te kere gegaan en alles te kere gegaan en grond om oor hom gegooi daar. Dit het nie beteken dat hy gered is nie. Die man was 'n toordokter. Ek het in Indië gestaan, in Afrika en toordokters sien opkom en my so uitgedaag met hulle toorspreke en het selfs bloed gedrink uit 'n menslike skedel. Dis reg, jy beter liewer weet waarvan jy praat wanneer jy daar voor te staan kom. Maar ek het die krag van die almagtige God daardie man sien bind totdat hy nie kon beweeg nie. So dan sy oë was glasig soos daardie en hulle het hom weggedra, ja meneer. Broer, God is werklik, dis reg. Maar God is 'n gees, nie net beperk tot praat en tale of dit of dat of die ander nie. Ek sê dat enige mense is, dis die probleem hier in die kerk. Sien julle Pinkster het op loop gesit met daardie een ding. Hulle daar by die mense aangekom in plaas van hande op hulle te lê en hulle die Heilige Gees ontvang. Hulle het hulle daar by die altaar gekry en hulle op die rug begin slaan en skree, sê dit en 'n woord oor en oor gesê totdat hulle verwarring het en nie tale nie. As opregte Heilige Gees persoon gebore word uit die Gees van God, sal hy 'n goddelike lewe lei. Sommige van daardie manne het vreeslike lewens gelei en julle weet dit en hulle het vrugte gewys wat hulle nie was nie. Jesus het gesê aan hulle, vrugte sal julle hulle ken en die vrugte van die Gees is nie praat in tale nie, dis 'n gawe van die Gees. Petrus het nooit gesê bekeer julle en word gedoop in die naam van Jesus Christus en julle sal die Heilige Gees ontvang nie. Hy het gesê julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Toe hulle daardie tale gehoor en mense wat praat, dis een van die Heilige Gees gawes wat hulle ontvang. Amen, goed, moet opskud. Ek het 2 seuns, 1:2 en 1:5 en hulle is besprinkel. Behoort hulle gedoop te word deur onderdompeling? Nou wel, suster of broer, wie ook al is, dit hang van jou af. Ek het 'n dogtertjie, my seentjie Billy Paul was 16 jaar oud en ek het hom net hier gedoop in die naam van die Here Jesus. My dogtertjie was 8 jaar oud, sy het na my toe gekom en op my skoot kom sit en sy het gesê, Papa, ek wil in die Here Jesus Christus glo en ek wil gedoop word. En ek het die dogtertjie op 8 gedoop. Wanneer as daardie klein kindertjies gedoop word, doop hulle. As hulle nie is nie, wel as hulle is, gaan dit voort, dit hang van jou af, wat die Here ook al gesê het. Sal net hulle wat die doop van die Heilige Gees het in die wegraping van die kerk wees, of sal alle gelowiges aangedui word? Ons het nie die tyd om dit te regverdig nie, maar broer, slegs die Heilige Gees bruid sal in die wegraping wees. Sien die Bybel, die ander sal nie verlore wees nie. Kyk, wie gaan die aarde oordeel? Heiliges. Daniel het gesê, ek het hom sien kom na die oë van daar en hy het gekom met 10,000 x 10,000 van sy heiliges. Is dit reg? Die wegraping die kerk het voortgegaan. Toe het hulle afgekom, is die oordeel bepaal. En die boeke is geopen, is dit reg? En 'n ander boek is geopen wat die boek van die lewe was. Die geheiligde gelowige wat nie die Heilige Gees ontvang het nie. Het Jesus nie geleer dat 10 maagde uitgegaan om die bruidegom te ontmoet nie en 5 van hulle of hulle almal was maagde rein heilig en hulle die het aan die slaap geraak en het nie die Heilige Gees gekry nie en die het die Heilige Gees gekry en het olie in 'n lamp gehad. En toe die bruidegom gekom het, die stem gekom het, geroep het, het hulle gesê, o laat ons ingaan, gee vir ons 'n bietjie van julle olie. Hy het gesê, ga na hulle wat koop, bid daarvoor, kry dit nou. Maar hulle kon nie, en terwyl hulle weg was, het die maagde na die bruilofsmaal ingegaan, en hulle is uitgewerp in die buitenste duisternis, waar hulle geween en gehuil en gekners van tande was. Het Openbaring nie gisteraand in die 12de hoofstuk eergisteraand geleer dat die rooi draak water by sy mond uitgespuit het om oorlog te maak teen oorblyfsel van die vrou se saad wat geloof in God gehad het en die gebooie van Jesus Christus onderhou het nie? Aan julle vroue, wanneer julle 'n patroon uitlê, dis 'n mooi stuk materiaal, dieselfde materiaal daarin. Maar julle neem dit so en lê julle patroon net op die manier wat julle dit gaan sny. En dan sny jy dit, dit hang van jou af. Maar jy vat die materiaal wat jy sny om jou kledingstuk uit te maak en die res daarvan word gebruik. Dis net sulke goeie materiaal soos die res daarvan, maar deur keuse het jy dit gekies. Is dit reg? Die res daarvan is net so heilig en net so goed, net so duur as die res daarvan, maar dit was jou keuse. En God het beloof dat ons in die wegraping gaan deur uitverkiesing. En die Bybel het gesê die res van die dooies het nie vir 1000 jaar gelewe nie. Is dit reg? So net. Julle sal nie verlore wees nie, maar die Heilige Gees vervulde bruid sal in die wegraping gaan. Die res van hulle sal deur die oordeel kom terwyl hulle nie het nie. As jy veronderstel is om in Jesus se naam gedoop te word, waarom sou Jesus in Matteus 28 sê, word gedoop in die naam van Vader, Seun, Heilige Gees? Dis net wat ek pas klaar verduidelik het, daardie een.
All right. Are you getting tired? I know you are. But doesn't God have respect for the baptism of the Father, Son and Holy Ghost?
Goed, word julle moeg. Ek weet julle is. Maar het God nie respect vir die doop van die Vader, Seun en Heilige Gees nie? Is daar nie mense wat gedoop is in die naam, in hierdie name wat die Heilige Gees ontvang het nie? Het Jesus gekom om die Vader verheerlik? Sal hierdie doop nie erken word nie? Ja, Jesus het gekom om die Vader te verheerlik. Kyk in Johannes die 14 hoofstuk. Ek is net omtrent, ek het, as julle net sal wacht vir omtrent nog 3, sal ons het klaar herglo ek. Kyk, dan kry ons morgen 'n paar nuwes dan, want ek sal regtige paar terugkry van vanavond, glo ek. Let op, dit is echter kerk hierdie. Ons gaan voort. Kyk, Jesus het gekom om die Vader te manifesteer. Kyk, in die begin het God die mens na sy eie gelykenis gemaakt. Is dit recht? Wel, wat is God? Een gees. Johannes 4 hoofstuk, Jesus wat met die vrou by die put praat, het gesê, God is een gees. En hulle wat om aanbid, moet om in gees en waarheid aanbid. Is het recht? As God die mens in sy gelykenis gemaakt het, wat soort mens het hy gemaakt? Een geesmens. In Genesis 2 was daar geen mens om die aarde te bewerk nie, en God het die mens gemaakt in die stof van die aarde, nie in sy gelykenis nie, maar in die gelykenis van dierelewe. En hy het die gees van die mens hier in hierdie dierlike mens geplaas, en hy het 'n lewende siel geword. Nou dis die verskil tussen die mens en die dier. Die dier bou nie motors nie, hy doen nie dinge soos om sy lewenswyse te verbeter en sopoort soos daarin nie. Hy is 'n dier, stomme dier, hy het nie siel nie. Hy kan nie lees en skryf nie, hy kan nie gesels praat nie, hy is 'n stomme dier. Maar 'n mens is na die vlees soos 'n dier, maar hy het 'n siel van God in hom, wat hom onsterflik maak. En hy kan uitvinsels maak, kyk wat hy kan doen. Hy is amper op gelyke voet met God, want hy is 'n seun van God, en selfs in sy gevalle toestand. Hy is wonderlik, kyk na hom, sien, dis reg. Toe die mens na die vlees geval het, en as God 'n ander individu as homself aangestuur het, sou hy onregverdig wees. Die enigste manier waarop God dit regverdiglik kon doen, was om self die mens se plek te neem. Maar as ek broer Neville laat sterf vir hierdie vrou hier, wat as ek hierdie vrou laat sterf vir hierdie vrou hier, as dit so was dat ek oor julle regeer het, ek sou nie regverdig wees as ek dit doen nie. As ek die dood uitgespreek het en ek wil hê jy moet lewe, moet ek jou plek vat om jou te regverdig. En toe het God, wat na die beeld van die gees was, sonder beeld liewer. Die Bybel het gesê, God is sonder vorm. Goed. Toe moes God vorm aanneem, en hy het 'n maagd oorskadu en haar bloedsel geskep, sonder seks op enig iets wat daarmee te doen het, en het 'n bloedsel geskep wat in die Seun van God ontwikkel het. En God het neergedaal en in sy Seun Christus Jesus gewoon, wat hom God op aarde gemaakt het. Toe Johannes Thomas het gesê, Here, toon ons die Vader, en dit sal vir ons genoeg wees. Hy het gesê, ek is al so lang by julle, en julle ken my nie. Hy het gesê, waarom sê julle, toon ons die Vader? Wel, hy het gesê, as julle my sien, sien julle die Vader. Ek en my Vader is een, my Vader woon in my. Een vrou het opgespring, nie hier lang gelede nie, ek het daar gepraat, gesê, o, broer Branham het gesê, ek weet wat jy bedoel. Hulle is een, hulle is sekerlik een, het gesê. Jy en jou vrou is ook een, dis die soort een wat hulle is. Ek het gesê, excuse. Ek het gesê, hulle is nie. En ek het gesê, sien jy vir my? Het gesê, sekerlik. Ek het gesê, sien jy my vrou? Het gesê, nee. Ek sê daar. Dan is hulle ander soort een, as wat ek en my vrou is sien. Ek het gesê, dis reg. Jesus het gesê, julle kan my nie sien, sonder om die Vader te sien nie, sekerlik nie. Dis die tweede deel van die 3-voet lineaal, die selde lineaal, dis God. Jesus Christus was of God, of die grootste bedreer, wat die wereld ooit gehad het. Luister, vrou het vir my gesê, nie lang gelede nie, het gesê, ek sal vir jou bewys, 'n Christen wetenskap vrou, nou, Christen wetenskap vriend, wees net 'n oomblik eerbiedig sien. Hulle het gesê, ek sal vir jou bewys dat hy niks anders as 'n mens was nie. Het gesê, jy plaaste veel groot praat op Jesus. Ek het gesê, as ek dag en dag groot gepraat het, sou ek hom nie kon gee wat hom toekom nie. Ek het gesê, geen wonder, wel Jesaja het hom 'n naam probeer gee, het gesê, hy is wonderbaar, raadsman, veredvorst, magtige God, ewige Vader. Dis alles, hy is Alfa Omega, die begin, die einde, die wortel en nageslag van David, die blinkende morester, Vader, Seun en Heilige Gees, en hom met die volheid van die Godheid liggaamlik gewoon, het die Bybel gesê, die volheid van God was in hom. Sy het gesê, ek sal vir jou sê, toe hy afgegaan het om vir Lazarus te bid, om Lazarus op te wek, het gesê, ek sal vir jou bewys, hy was net 'n mens. Ek het gesê, laat ons jou dit sien doen. Het gesê, die Bybel het gesê, hy het geween, en dit bewys dat hy 'n mens was, hy kon ween. Ek gesê sekerlik, dit was die seun wat geween het. Hy was 'n Godmens. Hy was 'n 3-in-1 wese net soos ek is, jy is. Ons is siel, liggaam en gees. Hy was Vader, Seun en Heilige Gees in die Godheid van God. Dis wie hy was. Hy was Godheid self. Hoe kon hy enigiets daar doen toe die sy eie kinders wat om sy bloed roep? As dit is anders was, dit was sy eie kinders wat om sy bloed roep. Geen wonder hy het oor hulle geween nie. Hoe so 'n man en sy eie kinders wat om sy bloed roep, hoe so hy moes voel? Hulle of vir altyd tot die hel veroordeel? Of sy lewe gee? Hy was God wat sy lewe vir sy kinders gee. God het in hom gewoon, dis wie hy was. Die vrou het gesê, kyk hier, gesê, eerwaarde Branham, ek sal vir jou bewys. Toe hy geween het, het dit bewys, hy was 'n mens. Ek het gesê, daarmee was 'n mens toe hy geween het, dis reg. Hy was 'n mens toe hy geween het, maar toe hy sy tenger liggaampie opgerig het, en vir 'n man wat al 4 dae lang dood was gesê het, Lazarus, kom uit. En die man wat al 4 dae dood was en verrot in die velwurms wat oor hom kruip het verderf, sy meester herken en die siel sy skepper herken. En 'n man wat al 4 dae dood was het op sy voete gestaan en weer geleef. Dit was meer as 'n mens. Hy was 'n mens toe hy van die berg afgekom het daardie aand honger aan die boom iets gesoek het om te eet. Hy was 'n mens toe hy daar gesoek het na iets om te eet aan daardie vye boom, maar toe hy die 5 broodjies en 2 stukkies vis gevat het en 5000 gevoed het, was dit meer as 'n mens. Dit was God daar binne. Die een skipper wat gaar vis kon vat en dit afbreek, en dit was steeds gaar vis. Gebakte brood kon vat en dit afbreek. Watter soort atoom het hy losgelaat? Halleluja. Hy was God, die skipper van atome en alle dinge. Dit was meer as 'n mens. Hy was 'n mens toe hy daar buite na die skyk was daardie nag, na heel nag se gepreek en siekes gesond maak, so moeg dat 10 duiwels van die see gesweer het, hulle sou hom verdrink. Daar jou skeekie daar buite wat rond dobber soos 'n kerkprop, die golwe wat van plek tot plek breek en hy wat lê so moeg, dat die golwe hom nie wakker gemaak het nie. Die duiwels het gebrul gesê, ons sal hom nou kry terwyl hy slaap. Maar toe hy wakker geword het, was hy 'n mens. Hy was so moeg, maar toe hy sy voet op die rand van die skei gesit het, uitgekyk het en gesê, swyg, wees stil, en die wind en golwe het hom gehoorsaam. Dit was meer as 'n mens, dit was God die skepper wat die hemele gemaak het. Geen wonder die apostel het gesê, watter soort mens is dit dat self die winde en die golwe om gehoorsaam? Dit was meer as 'n mens, dit was God. Hy was 'n mens toe hy in die kruis gespijker is as 'n offerande om sonde weg te neem. Hy was 'n mens met spijkers in sy hand ingedryf. Hy was 'n mens met dorings op sy kop. Hy was 'n mens met spottende soldate se spoeg op hom. Hy was 'n mens wat verbrysel, gegeesel en verwond is. Hy was 'n mens. Hy was 'n mens toe hy geroep het, my God, waarom het U my verlaat? Hy was 'n mens wat om hulp geroep het. Maar op Paasoggend toe die seels van die dood verbreek is daar by die graf, was dit meer as 'n mens. Hy het bewys, hy was God. Lewend het my lief gehad, stervend red hy my, begrawe het hy my sondes ver weggedra. Opgestaan maak hy regverdig vir ewig. Eendag kom hy, o heerlike dag. O, met rots wat skeer en duister wat daal, het my verlosser sy hoofd gebuig gesterf, die skerende voorhangsel het die weg ontbloot na hemelse vreugde en eindelose dag. Geen wonder Eddie Perunet het uitgeroep nie, vereer die krag van Jesus naam voor hom, buig engele neer, bevestig met die kroon sy faam, waar hy oor alles regeer. Dis daar die groot persoon, die Here Jesus. Hy was Jehovah God, versleier in vlees. Die Bybel het gesê, wat julle ook al doen in woord of daad, doen het alles in sy naam. Die Bybel het gesê, die hele familie in die hemel word Jesus genoem, en die hele familie op die aarde word Jesus genoem. Laat ons in sy naam bid, in sy naam lewe, in sy naam leer, in sy naam sterf, in sy naam begraaf word, in sy naam gedoop word, opstaan in sy naam, hemel toe gaan in sy naam, dis sy naam, en sy bruid word genoem my Juffrou Jesus. Hy sal 'n volk in die heidene neem om sy naams ontwil. Ek is nie 'n eenheidsmens nie. Nee meneer, julle 3 eenheidsmense, kry dit uit julle uit. Ek is nie 1 eenheidsmens nie. Nee meneer, ek is nie 1 eenheidsmens nie, ook nie 3 eenheidsmens nie. Ek glo wat die Bybel sê, dis korrek. Amen. Shoo. Ek kry te veel oor die een. Wat was dit? Het ek dit uitgebring? O, kom ons kyk. Wat was dit? O ja, dis reg. Oor die hoe die Vader in Christus was. Hy was 'n mens, hy was 'n Godmens. Doop die Pinksterkerk nie in die naam van Vader, Seun en Heilige Gees nie? Party van hulle. As 'n persoon sterf sonder die doop van die Heilige Gees, sal hy verlore wees? Nee, meneer. As 'n gelowige sal hy in die opstanding kom, die tweede opstanding. As hy die doop het, sal hy in die eerste opstanding gaan. Nou, julle moet byna my woord daarvoor vat. As dit nie bevredigend is nie, dan moet julle my vra en ek sal die skrif daarvoor gee, want ek probeer hierdie 2 of 3 nog hier behandel, dan is ons klaar. Probeer, sê die Bybel enig iets oor dobbelary? Ja, dit doen dit, maar ek kan dit nie nou dadelik sê nie. Ek weet die soldate het oor sy kledingstukke gedobbel en sopoort soos dit, maar ek kan nie sê nie. Sal die 1 Korintiërs 15:29 verduidelik? Kry dit vir my daar binne as jy sal, Brunewel. 1 Korintiërs 15:29, ons sal dit kry. Nou, ek kan dit miskien môre weer met julle behandel soos die daar letters, hoe dit uitgespel het. Vicarius wil jy die, as julle dit wil hê, laat my weet. Sal die profesie van Esegiel 38 en 39 vervul word voor die wegraping? Ek dink nie so nie. Ek dink die volgende ding waarna ons uitsien is die wegraping van die kerk. En dan daardie, wanneer Gog en Magog aankom, is die Russiese leers wat inkom na die... Kijk, meneer Bohannon, wat die superintendent was hier van die openbare dienstemaatschappij, een baie goeie christenman, het eendag gepraat met my en het gesê, Billy, ek het probeer lees en ek het my pastoor probeer vra om openbaring te verduidelik en hy het gesê, ons het daar gekom en ons het dit heeltemaal deur mekaar gehad. Hy het gesê, Johannes moes daar aan iets, een of ander iets geëet het en het droom gehad. Ek het gesê, meneer Bohannon, skaam jou, ek het gesê, hy het gesê, wel, niemand kan dit verstaan nie. Ek het gesê, nie een natuurlijke mens nie, maar die Heilige Gees kan dit openbaar. Hy sê, wel, kyk hier, Billy, het gesê, die bruid het op die berg Sinai gestaan, en hier is die water gespuit uit die mond van die draak om oorlog te maak met die bruid, en die bruid was terselfde tyd in die hemel, werk dit uit. Ek het gesê, meneer Bohannon, al wat jy het 3 dinge verwar deur dit die bruid te noem. Jy noem die 144.000 wat saam met die lam op die berg Sinai gestaan het, die bruid, hulle was nie. Jy noem diegene wat water by sy mond uitgespuit het om oorlog te maak, die oorblijfsel van die vrouse saad wat nie bruid was nie. Dit was wat oorgeblei, die bruid was in die hemel, die 144.000 daar en die nominale christene hier op pad deur die verdrukking. En dit is reg, lees broer, as jy dit nou het. Anders, wat sal hulle doen wat hulle vir die dode laat doop as die dode geheel en al nie opgewek word nie? Waarom laat hulle nog vir die dode doop? Nou broers, daar is een groep mense wat dit glo, hulle doop vir die dode, dis die mormoon. Ek was al baie keer in hulle tempels, hulle is baie goeie mense en nou, jy mag een mormoon wees, ek probeer nie jou gevoel seer maak nie, maar my dierbare vriend, jy kan nie gedoop word vir jou vader nie, dis die daad wat hy moes doen. Soos die boom leen, so val dit. Paulus wat hier praat, het gepraat van die dode, Jesus Christus. As die dode nie opgewek word nie, waarom is julle dan gedoop in Jesus Christus naam as die dode nie opgewek word nie? Sien wat ek bedoel? Dan is julle, hy het gesê, laat ons eet, drink en vrolik wees, want môre sterf ons as die dode nie opgewek word nie. Maar ek gaan voort en verheerlik God vir die opwekking van die dode en ons word gedoop tot Jesus Christus, tot sy dood, begrafnis en opstanding. Dis waarom ons gedoop word tot die dode. Goed, ek glo nou, dis net omtrent nog een na hierdie een. Rebel, sê asseblief vir my hoe om die doop van die Heilige Gees te ontvang. Is dit gebed, oorgegewe lewe, dit aanvaar soos ons genesing aanvaar? Ek weet wat het is om geloof vir genesing te hê, as jy hier vir my gebid het. Bid jy en lê hande op vir die doop van die Heilige Gees? Ek is gedoop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Sê asseblief vir my of ek oorgedoop moet word in die naam van Jesus, soos jy onlangs gesê. Nou my dierbare Christen vriend, ek sê jy nie wat om te doen nie. Ek lê nie die skrif neer. En weet jy wat, hoe die Heilige Gees sommer nou kan kom terwyl ons praat? Die Heilige Gees is 'n gawe van God, sien, dis 'n gawe van God. Dit kan kom terwyl ons praat. En ek sal vir jou sê, wanneer, as die mense reg geleer is, party van julle oudstryders hier, laat ek julle iets vra, julle oudstryders wat in die tabernakel was, kyk wanneer ek mense doop, en julle predikers neem hierdie as 'n voorbeeld. Ek het daar die mense geleer, totdat hulle daar die lewe skoon gemaak het, voordat hulle na daar die water gegaan het, en ek het hulle laat glo dat God onder verpligting was, om sy belofte te hou, sodra hulle gedoop is in die naam van Jesus Christus, was die Heilige Gees net daar om dit te ontvang, en wanneer hulle uit die water opgekom het, het hulle die Heilige Gees ontvang. Dis reg. As julle net herders, leer julle skape, kry julle hier in die Bybel, kom weg van daar die ou tekstboek van een of ander kerk, en kom hier in die Bybel waar God geleer het, en jylle sal nie daardie probleme hê nie. Ja, oplegging van hande is hoe ons die Heilige Gees kan ontvang, deur 'n gesalfde persoon wat hande oplê. Bill, is dit buite orde vir iemand om op te staan en boodskap in tale te gee terwyl die prediker die woord uitgee? Hierdie persoon het 3 vrae hier. En die ander een is ook, is dit buite orde om dieselfde te doen wanneer die altaar oproep gemaak word? Derde en ook, is dit buite orde vir iemand om in die kerk op te staan en 'n prediker aan te spreek oor iets wat hy gesê het of gedoen het gedurende die diens met hom agter die heilige lesenaar? Al hierdie dinge is al verskeie kere by die tabernakel gedoen. Nou laat ek sommer regter gou hierby kom. Dit het nou op die kerk betrekking. Ek, nou aan julle vreemdelinge en ons poorte, ek moet nou die kerk 'n bietjie pak slaag gee, so julle moet soort van op sty staan vir 'n oomblik as julle sal. Luister my kinders, daardie gawes is wonderlik. Niemand weet hoe ek julle waardeer nie. Ek het julle lief met goddelike liefde, maar daardie gawes kan vir julle tot skade wees as julle hulle nie op die regte plek gebruik nie. Kyk na mense vandag, goeie manne buite op die veld bid vir die siekes en vra geld daarvoor. Dis verkeerd. As 'n man geloof per genesing en bid vir die siekes het, behoort hy genoeg van 'n Heer te wees om vir mense te bid sonder geld. Dank God, broer, ek wil dit sê nie vir myself nie, maar tot eer van God. Ek het nog nie een keer geld gevat van mense of soens nie en het letterlik $1,500,000 in een aanbod van die hand gewys. En jylle weet het, dit was sommer hier, die koerant sien. Dis reg, dis nie vir, as jy dit doen, gaan jy jou geloof daar oorkant by God verloor. Die hele mense wat in tale praat en gawes van tale het, God seën julle, julle is nodig in hierdie tabernakel. Ek wil julle hier hê, maar nou die ding is in orde, moet dit nooit doen terwyl die prediker preek nie. As jy dit doen, is jy buite orde, sien, jy moet dit nie doen nie. Want die Bybel het gesê, die gees van die profeet is onderworpe aan die profeet, en wanneer 'n man preek, hy het die vloer. Hy het die gehoor, die Heilige Gees gaan deur hom praat. Maar as hy klaar is, dan is dit tyd vir die boodskap, julle sien. So moenie buite orde raak nie. As jy dit doen, dan onderbreek jy en jy sal die Heilige Gees bedroef met die boodskap wat uitgaan. Hier nie lang gelede nie was ek in 'n diens hierbo eers in Washington, baie mense het daar gesit. En my bestuurder wat 'n ware Bybel uitleer is, hy het daar gestaan en praat oor goddelike genesing, gesalf, die Heilige Gees het gepraat. 'N dame het opgestaan en tale begin praat en hy het net 'n oomblik gewag, toe het hy aangegaan. Die Heilige Gees het begin bedroef, jy kon dit onder die mense sien, hy het weer begin praat, sy het opgestaan, hy het gesê, sister, gaan sit, in die naam van die Here het gesê, jy is buite orde, en die predikers het haar soontoe gevat en haar laat weet. Nou, wat dit is, daardie gawes is in die wêreld, hulle is nou in die kerk, die gawes is in die kerk, maar die arme kinders kry daardie gawes en hulle het nie onderrigting om te weet hoe om dit te beheer nie. As jy dit verkeerd sou beheer, sal jy meer skade doen as wat jy goed sal doen, sien? Net soos 'n man wat uitgaan vir die siekes bid en iemand word genees, sê, nou jy behoort vir my $1,000 daarvoor te gee. Nou het meer skade gedoen as wat hy goed gedoen het. Sou beter wees as die man aangegaan gesterf het in plaas van om so 'n smaad oor die saak van Christus te bring. Nou as jy, as die pastoor of die evangelis of wie dit ook al is aan die preek is, bly stil. Paulus het gesê om so te maak, julle sien. Nou, toe het hy gesê, julle kan almal praat een vir een, dis heeltemal waar. En hy het gesê, ek wens dat julle almal in tale sou praat, dis goed. Maar jy kan nie in tale praat en sê jy die gawe van tale het nie. En sonder enige twyfel is daar nou baie gawes daarvan in hierdie kerk. Daar's baie gawes daarvan hier in die Methodiste kerk, daar's baie daarvan hier in die Baptiste kerk, as dit net verkondig sou word, sodat die gawes werksaam kon wees. Hoe? As jy saad in die grond sit en dit nie bewerk nie, wat gaan daarvan word? Sien, dit sal daar in droë stof lê en verrot en dit sal van geen nut wees nie. Hierdie gawes was die heeltyd in die kerk gewees, maar die water het nou pas begin val, die Pinksterreën om dit water te gee en vrugte voor te bring. Nou gebruik dit op die regte plek. Nou dit sê, wel, ek dink die volgende vraag wat daar was, het die persoon gevra gesê, wanneer hulle 'n altaar oproep maak? Nee, ek sou nie dink dan nie. As julle oplet en in Korintiërs vat en dit lees, in sommige van julle hier, as julle gawes van praat en tale het, let julle dan op. In die Bybel, wanneer hulle gehad het na die diens verby, was die seën van God op die gemeente neergedaal het, dan het hulle begin praat. Dan het hulle God begin grootmaak en elke keer is dit direkte boodskap aan iemand. Nee, julle moet nou daarna oplet sien. Dit is nie net iets vleesliks nie. Dit sal 'n boodskap aan iemand wees vir iemand om iets te doen of iets om die kerk op te bou. Dit sal iets wees om die kerk te verheerlik. Dis waar die Pinkstermense smaatel op 'n naam gebring het. Die eenste naam Pinkster, jy kan dit net noem en die mense sal sommer net wegstap en sê onsin. Wanneer hulle het 'n klomp te kere ganerie gesien, wanneer die mense opreg was, maar nie geleer is nie. Paulus het gesê, wanneer ek daar by die Pinksterkerk kom, gesê, sal ek dit in orde plaas. Dit moet ordelik wees en alles moet ordelik gedoen word, net soos die Gees beveel het. So hy het gesê, nou as inkom, julle begin almal in taal praat, en die wat nie geleer is nie, kom in, sal hy sê, wel is julle nie almal mal nie en uitstap. Dis net wat die Pinksterkerk doen, hy het gesê, nou in plaas daarvan, as een van julle profeseer in die geheime van iets openbaar, een van julle profetes met ander woorde, het hy gesê, sal die mense dan nie neervallen en sê, God is met julle nie. Wel, hoe sou ek die gawe van praat en tale kon ontken, wanneer ek die gawe van profesie ontken? Ek sou hierdie ander gawes moes ontken. Nou die meeste van die kerk, die groot kerk die Nazareenus pelgrim heiligheid en so voort, hulle dink as 'n mens in tale praat, sê hy duiwel. Dis laster teen die Heilige Gees waarvoor daar geen vergifnis is. Dis wat die Jode gedoen het, en die mense met die Heilige Gees bespot en is veroordeel en verlore daardeur, korrek. Het Jesus nie gesê, as jy een woord in die Heilige Gees sê, sal dit jou nooit in hierdie wêreld of in die wêreld wat kom vergewe word nie. So wees versigtig. Jy het dit nie verstaan nie, sit stil. Julle mense wat die Heilige Gees het, het geroep is in ambte onderrigtigs nou, so julle dit kon voorstel, hier staan ek, hier probeer onderrig en hier spring 'n man op, langs men begin terselfdertyd leer, en 'n ander man staan hier een jubelied en sing, wel wat 'n warboel. Wel, dis hoe dit is oor praat in tale, laat dit ordelik kom, net soos die Gees dit sal gee, kan jy in tale praat. Nou sê, wel broer Branham, ek kan dit nie verhelp nie, o ja, jy kan, Paulus het gesê, jy kan. Hy het gesê, as daar een van die julle onder julle is wat in tale praat en daar is geen uitleer nie, bly stil. Maak nie saak hoeveel dit wil praat nie, bly stil, dis 'n gawe broer. Ek bid, laat God my hier 'n lewing laat hê, een van die dae, so dat ons vir julle op daardie dinge kan ingaan, sien julle, waar julle kan sien, dis 'n gawe, en daardie gawe wil die heel tyd werksam wees sien, maar jy moet die wysheid van die Heilige Gees hier hê, om te weet wanneer en hoe om daardie gawe aan te wend. En dit, jy sê, wel eer aan God, die Bybel het gesê, wanneer die Heilige Gees gekom het, het jy nie enige leermeester nodig nie, hy self die leermeester. O broer, hoe kan jy so laag wees deur die lees van die skrif? Waarom het die Heilige Gees dan leermeesters in die kerk geplaas? Sê, ek het nie enig iemand nodig om my te leer nie, die Heilige Gees leer my. Dit doen dit, deur een leermeester, hy het leermeesters in die kerk geplaas. Hy het gesê, is allemaal leermeesters, is allemaal apostels, het allemaal gawes van geneesing. Die Heilige Gees het hierdie dinge in die kerk geplaas en hy wend hulle allemaal aan en elkeen van hulle is ordelik werksam. Nou, dis net soos my voet, een van hulle sê, ek kan hier naartoe, en die ander een sê, ek kan hier naartoe. Nou wat gaan jy doen? Die hand sê ek gaan boontoe en die ander een gaan so rondom. In watter soort vorm gaan die liggaam beland sien? Maar nou as die verstand hier sê voet beweeg vorentoe en albei van julle. Hand, jy gaan saam met hulle. Kop, jy bly reg het. Arms, doen jy dieselfde. Loop alles in harmonie. Nou wanneer ek daar kom, het ek nie my arms gebruik nie. Nou die voet het sy plig gedoen en die pastoor het klaar gepreek. Nou arms, doen julle plig sien. Sien wat ek bedoel? Ja, wat is die arm so uitgereik het? Oor waar is dit? Waar is dit? En die voete wat preek. Sien, jy is nog nie daar nie, sien. Bly stil, arm. Dit sal oor 'n rukkie tyd wees vir jou om gebruik te word. Wag tot jy daar kom. Sien wat ek bedoel? Dis die gawe van die Gees wat werksam is.
I love the Lord, don't you?
Ek het die Here lief, het julle nie? Amen. Luister, ek weet van een ding wat ek van julle kan sê. Julle het beslis geduld, 20 minute oor 10. Nou vriende, kyk nou hier. Ek, dit is na die beste van my wete, ek moet baie vinnig deur 'n groot klomp van hulle gaan. As jy nie daarmee saamstem nie, moenie met my baklei nie. Wees jy my broer sien, ek het jou lief. En ek sê net hierdie dinge omdat dit in my hart is, dis wat ek glo. En dis hoe ek dit verduidelik en dis hoe ek dit bring is uit die Bybel. Nou as jy sê, broer Branham, ek glo dit net nie so nie. Dit sal heeltemal in die haak wees sien, ons sal nooit iets anders dink nie, ons sal net reguit voortgaan as broers en vriende. En as jy sê, wel ek glo as ek aan die Methodiste kerk of die Baptiste kerk hoort, sal ek in elk geval gered word. In die haak, broer, dis heeltemal in die haak. Ek noem jou steeds my broer, omdat jy in Jesus Christus glo, sien, dis reg. So ons gaan nog steeds broers. en vriende wees. Maar ek lê net hier neer vir hierdie kerk, hierdie paar dae hier die doktrine waarvoor hierdie kerk staan sien, dis waarvoor die kerk staan. En as daar die jaken hier is, wat nie in die doop van Jesus Christus se naam glo nie, en die doop van die Heilige Gees of die gabes van die Gees wat gemanifesteer word nie, verdien daar die jaken net hier terwyl ek hier staan, nie om in die kerk te wees nie, totdat hy reg gemaak het nie. Dis presies reg, die raad behoort daarna om te sien, presies. Hierdie kerk word nie deur die jakens beheer nie, hierdie kerk word deur die Bybel en die Heilige Gees alleen beheer, ja meneer. Nou daardie dinge ons glo, dit is die doktrine van hierdie kerk. Ons het geen lidmaatskap hoegenaamd nie, daar's niemand hier lidmaat nie, maar elkeen wat kom as 'n lidmaat, want ons glo ons is almal lede van een liggaam deur die doop van die Heilige Gees. En ons pleit by jou, my liewe Christen broer of suster, om gedoop te word in die naam van Jesus Christus en die Heilige Gees te ontvang. As jy al reeds die Heilige Gees ontvang het, nadat jy in die naam van Vader, Seun, Heilige Gees gedoop is, God seën jou. Jy sê, broer Branham, wat moet ek daaromtrent doen? Die vraag is beantwoord. Ek kan net sê, soos Paulus gesê het, jy moet oorgedoop word. Nou kyk hier Handelinge, kom ons lees dit, Galasiërs 1:9, skryf dit neer, julle wat neerskryf. Paulus het gesê, hierdie selfde man wat dit gesê het, hy het hierdie dinge geleer. Glo julle dit nou, is dit reg? Paulus het vir hulle gesê dat hulle weer herdoop moet word in die naam van Jesus Christus. En Paulus het gesê, as 'n engel uit die hemel, Galasiërs 1:8, as 'n engel uit die hemel julle iets anders sou leer as dit, laat hom vir julle 'n vervloeking wees. Hulle sê aartsbiskop, hulle sê paus, hulle sê 'n prediker, hulle sê 'n profeet, al is hy 'n eerwaarde, al is hy 'n engel uit die hemel, of wie dit ook mag wees, hy het gesê, as hulle enig iets behalwe dit leer, laat hy vir julle 'n vervloeking wees, is dit reg? En hy het dit weer herhaal, sê, soos ek gesê het, so sê ek weer, as hulle enig iets anders as dit leer, laat hom 'n vervloeking wees, is dit reg? So die Here seën julle, ek lees dit uit die woord en julle neem julle besluit. Hoeveel hou van daardie goeie ou lied? My geloof kyk op na U, o Lam van Golgotha, goddelike verlosser. Hoor my nou, wyl ek bid, neem al my skuld weg en laat my vanaf vandag geheel ewe wees. Ek wil julle iets vra, julle in hierdie kerk. As 'n stervende man wat vir stervende mense preek, in die besef dat dit die laaste preek kan wees wat ek ooit preek, en ek probeer elke preek wat ek preek, preek asof dit die laaste een is, as 'n stervende man vir stervende mense. Nou vra ek julle, my broers en my medeburgers van hierdie gemeenskap en land, voel julle regtig dat julle 'n nader wandel met God nodig het na hierdie dienste? God seën julle. En as hy julle broer wat met julle praat, my opregte gebed vir julle is, dat julle hierdie nader wandel met God sal ontvang. En mag daar op die oordeelsdag van hierdie aande wat ek gepreek het, sal wees soos 'n groot bandopname wat op daardie dag gespeel word, my stem sal uitkom, en ek sal daar moet staan om 'n verslag te doen, maar my woorde sal my of seën of my veroordeel op daardie dag. En dit was my woorde gewees vir die laaste in die 20 jaar, as 'n seentjie van omtrent 20 jaar oud, wat die evangelie gepreek het, en ek is nou 45. En ek het dit nog nooit enigsins verander nie, want ek kan dit nie verander solank die Bybel so bly nie. Ek het dit gewortel in biskop en alles anders, en ek het nog nooit een gesien wat dit kon weerspreek volgens die woord nie. Hulle sê, wel, nou ek, hierdie priester, hier 'n paar dae gelede het gesê, eerwaarde Branham, ons vat nie die Bybel nie, vir ons is dit die kerk. So jy kan nie met daardie man praat nie, maar as jy dit op die Bybel gaan baseer, is dit anders sien. Ek bid dat God sal elkeen van my katolieke vriende hier binne en elke van my protestantse vriende en selfs, hulle is nie meer as enige, ek het elkeen van julle net lief en God weet of dit waar is of nie. Kyk in die gebedsry, wanneer die blindes verlamdes sê, dit nie katoliek nie. Hier sit 'n man net hier op die plat, net hier 'n katoliek stervend aan kanker opgevreet, het na my huis toe gekom en die Heilige Gees het oor hom gekom, hom van daardie kanker genees. Hy het nooit vir hom gesê of hy katoliek was of nie. Ek het nooit 'n woord vir hom gesê nie. Hy het oorgekom as gedoop in die naam van Jesus Christus, het die Heilige Gees ontvang. Daar sit die man net daar, 'n besigheidsman in Louisville. Ja, sien. Dit vra nie of jy katoliek is of nie. Dis of jou hart honger na God. Geseën is hulle wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Is dit reg? Amen. Die Here seën julle. Hoeveel ken hierdie goeie ou lied, geseend is die band wat bind? Hoeveel mense hier, bo 40 jaar, uitsteek julle hande saam met my op, sê, ek kan nou die ou lied van 40 jaar, geseend is die band wat bind. Geseend die band wat bind ons harte in Christen liefde, die gemeenskap van geesgenote is soos die van bo. Hou julle nie van haar die ou lieder nie, luister, ek wil dit sê, as ons meer van haar die ou lieder gehad het, in plaas van soepel van hierdie aangaanere wat ons wel het, geloof ek die kerk so beter daarin toegewees het. Ek hou van haar die goeie ou liedere, wat deur die Heilige Gees neergepen is. Daar die ou mense kan nou, een ooggekleerde man het altyd buiten achter die huis gesit, daar onder die berge van Kentucky, wanneer hy moe geword het, sê hy gaan sit op daar die ou stomp, en hy so met sy hande op die stomp slaan, ek kan nou, om net so goed, net een randje wit haar om sy kop gaan. Hy so daar die ou lied sing, een ou lied, ek sal opstaan en gaan na Jesus, hy sal my en sy arms vol, en die arms van my kostbare redder, oor is daar 10,000 bekorings.
Not much melody to it. How many ever heard that old song?
Nie baie van een wysie daaraan. Hoeveel het al ooit daar die ou lied gehoor? Goeiste, dis goed. Luister.